Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνια, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδους και σώσον αγαθέτας και χάσης ημών.
Νομίζω να αρχίσουμε. Είχαμε τη χαρά και έχουμε τη χαρά να έχουμε το Σεβασμιότατο που είναι από το Ναύπλιο. Όταν λέμε Αργολίδος, εννοούμε Ναύπλιο, έτσι, Σεβασμιότατε. Δηλαδή από την Πελοπόννησο. Η καταγωγή σας δεν είναι από την Πελοπόννησο όμως.
Κατά το ίμιση.
Κατά το ίμιση είναι.
Ο πατέρας μου τα Καλάβρητα.
Α, τα Καλάβρητα. Ωραία. Και είχαμε αυτή την ευλογία και αυτή τη συγκυρία να είναι εδώ και με χαρά ήρθε να μας πει μερικά λόγια. Τα οποία είναι πολύ χρήσιμα και πολύ ευλογημένα. Ο Σεβασμιότατος ασχολήθηκε πολύ με το Άγιο Λουκά, τον ιατρό, αγαπητός Άγιος σε πολλούς, και μπορεί να μας μεταφέρει κάποιες εμπειρίες από τον Άγιο, όπως επίσης και κάποια άλλα θέματα που θα προκύψουν στην πορεία. Πριν γίνει επίσκοπος, ασχολήθηκε πολύ με τους νέους στην Θήβα, ήταν και ηγούμενος στη Μονή Σαγματά. Ήσασταν υπεύθυνος και με την νεότητα, έτσι δεν είναι. Και συνδέεται πολύ καλά και με έναν καλό μας φίλο, πατέρα και αδελφό, τον πατέρα Σπυρίνη τον Βασιλάκο. Νομίζω είναι και ο γέροντάς του. Οπότε καταλαβαίνετε από πού βγήκε. Λοιπόν, την ευχή σας Σεβασμιότατε και ό,τι θέλετε.
Ευχαριστώ πολύ, Τραβανάμα, για τα καλά σου λόγια. Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι ανάμεσά σας. Το οφείλω στον πατέρα Βανάβα, γιατί όταν κάποτε του ζήτησα να έρθει στον Ναύπλιο, ήρθε, οπότε και εγώ έπρεπε να τον ανταποδώσω. Και είναι ένας άνθρωπος που πολύ τον αγαπώ και τον σέβομαι και τον υπολύτωμαι και ξέρω το τεράστιο έργο που κάνει. Και έχουμε πάντα ο Θεός να του δίνει δύναμη να σας αντέχει. Το λέω προσωπική πείρα. Και έτσι να έχετε κι εσείς κοντά σας ένα πραγματικό πνευματικό πατέρα. Τόσο το έχουμε ανάγκη. Με παρακάλεσε να μιλήσω για τον Άγιο Λουκά. Φοβάμαι ότι πολλοί ξέρετε πολλά πράγματα και τώρα τι να σας πω εγώ. Αλλά τέλος πάντων. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι, αδελφή μου, η αγιότητα δεν ήταν για κάποιες άλλες εποχές. Αλλά η Εκκλησία είναι ένα εργαστήριο αγιότητος που από την πρώτη στιγμή ως σήμερα και δεν θα πάψει μέχρι το τέλος του παρόντος αιώνος, να αναδεικνύει Αγίους. Και μάλιστα σε κάθε εποχή με χίλιους δυο τρόπους. Δεν έχουμε μόνο μάρτυρες, δεν έχουμε μόνο οσίους, αλλά έχουμε διαφορετικούς Αγίους. Όπως λέει, νομίζω, ο Μέγας Βασίλειος, το Άγιο Πνεύμα είναι σαν το νερό που πέφτει σε ένα κήπο και το τριαντάφυλλο δεν το κάνει γαρίφαλο, το κάνει τριαντάφυλλο. Το γαρίφαλο, γαρίφαλο, την παπαρούνα, παπαρούνα. Έτσι λοιπόν κάθε άνθρωπος μπορεί να ευωδιάσει με τη ζωή του και να αγιάσει με διαφορετικό τρόπο. Πριν από 22 χρόνια με τα παιδιά της Θήβας κάναμε πάντα μια εκδρομή το καλοκαίρι στο εξωτερικό και ήταν η χρονιά το 96 που πήγαμε στην Ουκρανία και μεταξύ αυτών και στην Κρυμαία και εκεί εντελώς συμπτωματικά είναι πολλές οι συντόσεις, δεν θα σας γυαλίσω με αυτά, ανακαλύψαμε τον Άγιο Λουκά. Αν και τότε δεν μάθαμε τίποτα, δεν περάσαμε να προσκυνήσουμε, μόλις είχε γίνει η αγιοκατάταξη, όμως από μία φωτογραφία που είδε ένας γιατρός φίλος μου, Μακαρίτης ο Παπαζάχος, ξεκίνησε μια, θα έλεγα, συναρπαστική περιπέτρια. Επειδή ο Άγιος είχε περάσει πολλά στη ζωή του, ήταν μια περιπέτεια η ζωή του, μας έβαλε και εμάς σε περιπέτειες και από τότε μπήκε ένα μικρόβιο, το οποίο είναι αθεράπευτο και κάναμε περίπου 150 ταξίδια στην αχανή αυτή χώρα για να ανακαλύψουμε τα ίχνη του Αγίου και πραγματικά ήταν ένα εξίσου συναρπαστικό ταξίδι, πολλά ταξίδια μάλλον. Έτσι λοιπόν μετά από τόσο υλικό γράφτηκε για πρώτη φορά ο βίος, το οποίο συμπληρώθηκε πολλές φορές μέχρι την τελική του μορφή. Τι ήταν λοιπόν ο Άγιος Λουκάς? Γεννήθηκε το 1877 στο Κέρτς της Κρυμαίας, σε μια πόλη αρχαία ελληνική, το Ποντικάπιο των αρχαίων Μιλισσίων. Εκεί λοιπόν γεννήθηκε και οι γονείς του για λόγους βιοποριστικούς είχαν οικονομική κρίση και τότε Μετακόμισα στο Κίεβο και εκεί ο Άγιος Λουκάς μεγάλωσε. Ένα που θέλω να σημειώσω είναι ότι ενώ οι άλλοι, τα άλλα αδέρφια του ήταν πολύ καλοί μαθητές, ο Άγιος Λουκάς ήταν μέτριος μαθητής, σαν και εμένα, μάλλον εγώ κυριότερος, και έλεγαν οι δικοί του ότι από αυτό το παιδί δεν θα περιμένουμε να κάνει κάτι σοβαρό στη ζωή του. Αυτό το λέγανε και για μένα και για πολλούς άλλους το λέγανε, αλλά μην τους δίνετε σημασία, έχουμε πολλές δυνάμεις μέσα μας. Έτσι λοιπόν μεγάλωσε σαν μέτριος μαθητής, εκδηλώθηκε όμως το ταλέντο του στη ζωγραφική και έφτιαξε θαυμάσια έργα και ήδη 15 χρονών πήρε το πρώτο βραβείο σε μια έκθεση ζωγραφικής. Για καλύτερες σπουδές πήγε στο Μόναχο, όπου σπούδασε για ένα διάστημα στη σχολή του διάσημου καθηγητή Κνίρ, ζωγραφική, αλλά μια νοσταλγία τον έφερε πίσω στο Κίεβο και μάλλον μέσα του, όπως έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός, ένα σαράκι τον κατέτρωγε, ότι δεν έχω δικαίωμα να κάνω κάτι που μου αρέσει, ένα χόμπι, και τη στιγμή που στην πατρίδα μου οι άνθρωποι υποφέρουν από έλλειψη δασκάλων και γιατρών κλπ. Έτσι λοιπόν επέστρεψε πίσω, προβληματιζόταν πάρα πολύ και κατέθεσε τους προβληματισμούς του σε έναν καθηγητή, ο οποίος τον παρότρινε να σπουδάσει ιατρική. Του είπε όμως ότι εγώ δεν τα πάω καλά με τη φυσική και τη χημεία. Αυτός επέμενε να σπουδάσει ιατρική. Ο ίδιος ήθελε να γίνει δάσκαλος σε ένα χωριό. Αλλά τελικά άκουσε αυτόν τον καθηγητή, ο οποίος διέκρινε τα χαρίσματά του, και έτσι ο Άγιος έδωσε εξετάσεις, μπήκε στο πανεπιστήμιο και τελείωσε την ιατρική αριστούχος. Ήδη όμως η ζωγραφική τον βοήθησε να ασχοληθεί με την ανατομία και έκανε πάρα πολύ ωραία σχέδια. Έτσι λοιπόν τελείωσε αριστούχος και ακολούθησε την ειδικότητα του χειρουργού. Ξέσπασε τότε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος και με το τάγμα του Ερυθρού Σταυρού έφυγε εθελοντής για την Άπο Ανατολή, έκαναν ένα μήνα ταξίδι. Και εκεί πέρα, παρόλο που υπήρχαν άλλοι εμπειρότεροι, ο διευθυντής του νοσοκομείου, του στρατιωτικού νοσοκομείου, τον έβαλε να αναλάβει ένα τμήμα χειρουργικό και έκανε τις πρώτες του πολύ σημαντικές επεμβάσεις σε μια περίοδο πολέμου που τότε η επιδημία δεν ήταν η χολέρα ή κάτι άλλο, η επιδημία ήταν τα τραύματα. Έτσι λοιπόν έκανε νεότατος σημαντικές εγχειρήσεις σε τραυματίες στρατιώτες και απέκτησε πολύ μεγάλη πείρα. Γυρίζοντας, τέλεσε το γάμο του με την νοσηλεύτρια Άννα Βασιλίγευνα και με την οποία απέκτησαν αργότερα 4 παιδιά. Εργάστηκε σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία, αυτό ήθελε να κάνει, να πάει σε επαρχιακά νοσοκομεία, και παρόλο που οι φίλοι τον κοροϊδεύαν, αυτός έλεγε: «Μα δεν έχετε καταλάβει ότι εγώ έγινε γιατρός σου για να κάνω καριέρα, ούτε να αποκτήσω χρήματα, αλλά να υπηρετήσω τον πάσχοντα άνθρωπο και ειδικά το φτωχό μου ζήκο». Εργάστηκε λοιπόν σε αυτά τα νοσοκομεία, σε διάφορες πόλεις, με πολύ δύσκολες συνθήκες. Θα σας αναφέρω ένα περιστατικό που ιδιαίτερα με έχει συγκινήσει, ότι είχε κάνει τότε πολλές επεμβάσεις σε οφθαλμολογικές παθήσεις, ιδιαίτερα στο τράχωμα, μια φοβερή αρρώστια των οφθαλμών, σήμερα δεν υπάρχει σχεδόν. Λόγω των συνθήκων ζωής, οι άνθρωποι έχαναν το φως τους και υπέφεραν πάρα πολύ στα μάτια τους. Και ο Άγιος εφάρμοζε μια μέθοδο που λέγεται χιλιοπλαστική, κάτι σαν μεταμόσχευση δηλαδή, και έτσι αποκαθίστατο η όρασή τους. Είχε γίνει διάσημος και μια φορά που χειρούργησε κάποιον τυφλό, αυτός πήγε στο σπίτι του, στο χωριό του, και πήγε σε όλα τα χωριά και μάζεψε όλους τους τυφλούς από τράχωμα, τους έβαλε σε μια σειρά και κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, περπάτησαν δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα για να φτάσουν στο ιατρείο του. Και όταν άνοιξε την πόρτα, σαν το Χριστό, είδε και αυτός μια σειρά από τυφλούς να τον παρακαλούν «Ιε Θεού, ελέησόν μας», δηλαδή «δώσε μας το φως μας». Και κάθισε και τους χειρούργησε έναν έναν. Όμως έρχεται αντιμέτωπος με ένα μεγάλο πρόβλημα της χειρουργικής τότε. Είχε εφαρμοστεί ήδη η γενική αναισθησία, αλλά επειδή δεν υπήρχαν αναισθησιολόγοι, η αναισθησία ήταν πολύ πιο επικίνδυνη από την ίδια την εγχείρηση, γιατί πολλές φορές τον άρρωστο γύριζε η γλώσσα, έπρεπε να αφήσει το πεδίο το χειρουργικό εκεί που χειρουργούσε, να τρέξει να ανοίξει τη γλώσσα, ξέρω εγώ κλπ. Και έτσι πέθαναν πολλοί άρρωστοι, όχι από την εγχείρηση, αλλά από την αναισθησία. Και έτσι λοιπόν αναγκάστηκε να μελετήσει νέους τρόπους τοπικής αναισθησίας ή στελεχίας, όπως λένε οι γιατροί. Συγγνώμη, είναι και μερικοί γιατροί εδώ. Αν δεν τα λέω καλά, συγχωρέστε με. Και τότε διάβασε το βιβλίο ενός μεγάλου αναισθησιολόγου Γερμανού, του Μπράουν, ο οποίος έλεγε ότι στο ισχυακό νεύρο δεν μπορούμε να προσπελάσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε στελεχή αναισθησία, αλλά ο Άγιος δεν το βάλε κάτω, παρότι μόλις 29 χρονών μελέτησε πάρα πολύ την ανατομία και τις περιοχές και κατάφερε να βρει έναν τρόπο να κάνει την ένεση στο ισχυακό νεύρο και έτσι επετύχανε την πλήρη αναισθησία στα κάτω άκρα. Αυτή η μελέτη του, η οποία βραβεύτηκε, δυστυχώς την έκλειψε κάποιος Γερμανός και ονομάστηκε μέθοδος Kepler. Αλλά στη Ρωσία ονομάζεται μέχρι σήμερα μέθοδος Voinoi για Σενέσκη και το επίθετο του Άγιου Λουκά. Το 1910 βρίσκεται στην πόλη Περεσλάβ Ζαλέσκι ως διευθυντής σε ένα μικρό επαρχιακό νοσοκομείο, το οποίο δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχε ακτινολογικό μηχάνημα, δεν είχε στοιχειώδη πράγματα, δηλαδή βόθρους, και έπρεπε κάθε μέρα να έχετε ένα βαρέλι να αδειάζει τους βόθρους. Σας τα λέω αυτά για να δείτε με τι συνδίκες ζούσε. Καταλαβαίνετε, μύριζε πάρα πολύ ο χώρος. Και μέσα σε αυτό λοιπόν το νοσοκομείο έπρεπε να κάνει πολύ σημαντικές επεμβάσεις. Στον εγκέφαλο, στην καρδιά, στη χολή, στην κοιλιακή χώρα, τα πάντα. Όμως ήρθε και πάλι αντιμέτωπος με ένα μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχει αντιβίωση. Και έτσι πάντα κινδύνευε ο άρρωστος να πεθάνει από μόλυνση. Έτσι λοιπόν προσπάθησε να βρει νέους τρόπους για να αντιμετωπίσει τις πυογόνες λοιμώξεις. Και όταν άρχισε να γράφει το βιβλίο αυτό, άκουσε μία φωνή ότι όταν θα τελειώσει το βιβλίο αυτό θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Ήδη είμαστε στο 1916, τη χρονιά αυτή η γυναίκα του μολύνθηκε από φυματίωση, αρρώστια τότε αγιάτρευτη, και αναγκάζεται να μετακομίσει στη μακρινή Τασκέντη στο Ουσμπεκιστάν, όπου ανέλαβε διευθυντή στο νοσοκομείο και σε λίγο καθηγητής πανεπιστημίου στο Νεοσύστατο Πανεπιστήμιο, στην έδρα της τοπικής ανατομίας και χειρουργικής. Ξεσπάει τότε ο εμφύλιος πόλεμος, η επανάσταση, η Οκτωβριανή κλπ. Και το νοσοκομείο γεμίζει από τραυματίες στρατιώτες. Δουλεύει νύχτα μέρα για να σώσει τους ασθενείς και όταν προλαβαίνει θα πάει σπίτι του να δει την άρρωστη γυναίκα του και να περιποιηθεί τα παιδιά του. Ο ίδιος θα σφουγγαρίσει, θα πλύνει, θα μαγειρέψει και θα τρέξει στο νοσοκομείο νύχτα μέρα για να σώσει τους αρρώστους. Μία μέρα κάποιος τον συγκοφάντησε στις αρχές, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Περίμενε περίπου 16 ώρες να εκτελεστεί, δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει, αλλά τελευταία στιγμή κάποιος τον αναγνώρισε και είναι ο μόνος με το βοηθό του που γλίτωσαν, ενώ εκεί τη μέρα είχαν εκτελέσει με συνοπτικές διαδικασίες τρίλεπτες 2.000 στρατιώτες. Γύρισε λοιπόν στο νοσοκομείο 12 ώρα το βράδυ και εδώ φαίνεται το μεγαλείο της καρδιάς του ότι δεν πήγε σπίτι του, αλλά όταν το ρώτησαν έντρομοι οι άλλοι γιατροί τι έγινε, η απάντηση ήταν «Είναι έτοιμη η άρρωστη που είχα προγραμματίσει το πρωί να χειρουργήσω». Και μπήκε 12 ώρα τη νύχτα κατάκοπος, εξαντλημένος, να μην αφήσει τους ασθενείς του και τους χειρούργησε μέχρι τη νύχτα. Αυτό το γεγονός, η αγωνία αυτή, επιδείνωσε την υγεία της συζύγου του, η οποία πέθανε σε ηλικία μόλις 38 χρονών και ο ίδιος έμεινε χείρος 42 χρονών με 4 μικρά παιδάκια. Μέσα στο χειρουργείο είχε πάντα κρεμασμένη μία εικόνα και πριν χειρουργήσει προσευχόταν, άναβε το καντήλι, ευλογούσε τον άρρωστο και με το βαβάκι και το ιώδιο σχημάτισε το σημείο του σταυρού στο μέρος της τομής. Όταν του έβγαλαν αυτή την εικόνα, δεν δέχθηκε να χειρουργεί και έκανε απεργία με κίνδυνο να τον συλλάβουν. Το 1921, βλέποντας την άθλια κατάσταση της Εκκλησίας από τους διωγμούς, υπακούντας την κλίση του Θεού, χειροτονήθηκε ιερέας, κάτι που προξένησε μεγάλη εντύπωση και έκπληξη στην κοινωνία της Ταυσκένδης. Όλοι νόμισαν ότι ξόφλησε για την επιστήμη, αλλά τους διέψευσε κάνοντας ακόμα καλύτερες εγχειρήσεις και επιστημονικές μελέτες ή συμμετοχή σε συνέδρια. Το 1923 διώχνουν τον επίσκοπο Ινοκέντιο και εκλέγεται από το λαό επίσκοπος Ταυσκένδης. Για να χειροτονηθεί όμως έπρεπε να γίνει κάτι μυστικά και αναγκάστηκε να φύγει στο σημερινό Τατζικιστάν, 600 χιλιόμετρα μακριά, με μυθιστορηματικό τρόπο, όπου εκεί χειροτονήθηκε αρχιερέας. Επέστρεψε στην Ταρσκένδη, αλλά το καθεστώς δεν μπορούσε να ησυχάσει και ακριβώς σε 9 μέρες τον συνέλαβαν και τον έκλεισαν στη φυλακή. Έμεινε στη φυλακή 2 μήνες και από εκεί τον μετέφεραν στη Μόσχα, όπου παρουσιάστηκε στην τρομερή Λιουμπιάνκα, ανακρίθηκε και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια εξορία. Έμεινε στις φυλακές Μπουτήρκη, τις χειρότερες της Μόσχας, 2 μήνες και άλλους 2 μήνες στις φυλακές Ταγκάνσκα και από εκεί μέσα στο κρύο, Δεκέμβριο μήνα, τον έστειλαν στη Σιβηρία. Από το Κρασνογιάρ, στην καρδιά της Σιβηρίας, τον μετέφεραν στην πόλη Γενισέισκ, όπου ζήτησε να εργαστεί στο μικρό επαρχιακό νοσοκομείο. Ήταν ένα μεγάλο ξύλινο σπίτι. Έκανε πάρα πολύ σημαντικές επεμβάσεις και το κυριότερο απ' όλα, σε αυτό το νοσοκομείο το οποίο επισκέφθηκα το 2006, σε αυτό λοιπόν το νοσοκομείο έκανε την πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση νεφρού από ζώο σε άνθρωπο. Πολλές φορές τον έστελαν σε απομακρυσμένα μέρη και μετά από αυτή την εγχείρηση τον έστειλαν 2.000 χιλιόμετρα βορειότερα, σχεδόν στον βόρειο πολικό κύκλο και μέσα σε τρομερές συνθήκες βρέθηκε σε ένα μικρό νοσοκομείο, μη φαντάζεστε κάποιο σπίτι ξύλινο, στο οποίο χειρουργούσε με ένα σουγιά και αποστήρωνε από το σουγιά ή ό,τι άλλα είχε μέσα σε βραστήρα, εκεί που έβαλε το τσάι, την τζαγέρα, και έκανε πολύ σημαντικές επεμβάσεις. Πολλές φορές όμως αναγκαζόταν με αυτό το σουγιά να χειρουργεί και έδαινε τα τράβαντα με τις τρίχες από τα μαλλιά των ασθενών. Σαν επιβράβευση, οι τοπικές αρχές τον διώχνουν ακόμα βορειότερα μέσα στον κρύο χειμώνα και τα ταξίδεψε 400 χιλιόμετρα βορειότερα στο χωριό Πλάχινο, που σημαίνει ικρίωμα, κρέμασμα. Εκεί λοιπόν έμεινε περίπου 3 μήνες σε άθλιες συνθήκες, με μια θερμοκρασία μείον 60 και όπως έλεγε, όταν φυσάει αυτός ο αέρας, το μείον 60 η αίσθηση γίνεται μείον 200. Έμεινε μέσα στον πάγο κυριολεκτικά, με ελάχιστο φαγητό, μόνο η χάρη του Θεού τον κράτησε ζωντανό. Τελικά γύρισε πάλι στο Τουρουχάνσκ και μετά από 2 χρόνια τον απελευθέρωσαν και ήταν αναγκασμένος να ταξιδέψει πάνω στο παγωμένο ποτάμι, τον Γενισέη, περίπου 2.000 χιλιόμετρα. Ήταν, λέει, το κρύο φοβερό και έκανε το ταξίδι, νομίζω έκανε 2,5 μήνες για να φτάσει στον προορισμό του. Έτσι λοιπόν έληξε η πρώτη του εξορία, συνέχισε την εργασία του στην Ταρσκένδη, αλλά το 1930 τον συγκοφάντησαν και ξανά πάλι τον έστειλαν 1 χρόνο στη φυλακή και 2 χρόνια εξορία στη Βόρεια Σιβηρία. Μέσα όμως από τον πόνο της εξορίας κατάφερε ο Άγιος να δουλεύει πολύ σωστά στα νοσοκομεία παρόλες τις δυσκολίες και τελείωσε το βιβλίο του για τη χειρουργική των πυογών λοιμόξεων, το οποίο έγινε ανάρπαστο, είναι το καλύτερο βιβλίο που έχει γραφτεί για τις πυογόνες λοιμόξεις και από αυτό το βιβλίο σπούδασαν όλοι οι σημερινοί γιατροί της Ρωσίας. Δεν ήξεραν όμως ότι είναι επίσκοπος, δεν γράφανε πάνω το όνομά του. Αυτός όταν το τέλειωσε όμως, υπέγραψε επίσκοπος Λουκάς και θυμήθηκε αυτό το όραμα που είχε δει, ότι όταν το βιβλίο τελειώσει θα υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Το 1934, γινώντας από την εξορία στην Ταρσκένδη, μέχρι το 1937, δημιουργεί το πρώτο νοσοκομείο στον κόσμο πυογών λοιμόξεων στην Ταρσκένδη. Και γνώρισα, όταν πήγα στην Ταρσκένδη, αρκετούς ανθρώπους που τον γνώριζα και μία γυναίκα η οποία 16 χρονών τότε είχε χειρουργηθεί από τον Άγιο από οστεομυελίτιδα και ένα χρόνο της έκανε ο ίδιος αλλαγές. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν κάνει πολύ σοβαρή έρευνα στις πυογόνες λοιμόξεις και ανακαλύπτει χωρίς να τον καταλάβει την πενικυλίνη. Όμως τον κατηγόρησαν διάφοροι γιατροί και ένας ειδικά ο Ορλόφ, ο οποίος ήταν του καθεστώτος, ο οποίος τον συκοφάντησε στις αρχές, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στη φυλακή με τρομερές κατηγορίες ότι σκότωνε ανθρώπους στο χειρουργείο, ότι ήταν τσαρλατάνος και ότι ετοίμαζε αντεπανάσταση και σχέδιο δολοφονίας κατά του Στάλιν, που βρισκόταν βέβαια 3.000 χιλιόμετρα μακριά. Για να τον κάνουν να υπογράψει, τότε ήταν η περίοδος της τρομοκρατίας του Γεζόφ, ένα καθεστώς φρίκης που σε συλλάβανε για το τίποτα. Ας πούμε, αν έλεγε ένα ανέκδοτο για τον Στάλιν, είχε 10 χρόνια φυλακή. Και όσοι το άκουγαν και δεν τον κατήγγειλαν στην αστυνομία, είχαν και αυτοί άλλα 10 χρόνια φυλακή ο καθένας. Τον κατηγόρησαν λοιπόν ότι θα έκανε αυτό το σχέδιο δολοφονίας και του έκαναν τη λεγόμενη αλυσιδωτή ανάκριση. Ήταν κάτι το δαιμονικό, θα έλεγα. Τον έστεινα σε μία καρέκλα και του έριχναν ένα προβολέα πάρα πολύ δυνατό στο πρόσωπο και τον ανέκριναν οι ανακριτές ανά οκτάωρο, δηλαδή ερχόταν ο ένας ανακριτής, έκανε το οκτάωρο του, ερχόταν ο άλλος συνέχισε και αυτό λεγόταν αλυσιδωτή ανάκριση, με σκοπό να μην κοιμάται καθόλου, με ελάχιστη τροφή, για να μπορέσουν να τον εξοντώσουν και να αναγκαστεί να υπογράψει. Συνήθως σε 2 μέρες παρέδιδαν. Δεν ξέρω αν είχατε δει το έργο «Οι ζωές των άλλων». Ακριβώς αυτή τη μέθοδο την εφάρμοζαν τότε, αλλά με πολύ σκληρότερο τρόπο. Έλεγε ότι δεν με ένοιαζε που δεν έτρωγα, αλλά η αϊπνία, και συχνά λιποθυμούσε και του έλεγαν παγωμένους κουβάδες με νερό για να τον εξοντώσουν. Υπέστη αυτό το μαρτύριο 13 συνεχή μερόνυχτα χωρίς να τον αφήσουν να κοιμηθεί ούτε λεπτό. Αφού δεν υπέγραψε, τον έριξαν στα μπουντρούμια και ήρθε ξανά η διαταγή από τη Μόσχα να επανεληθεί πάλι η ανάκριση. Υπέστη το μαρτύριο αυτό άλλα 13 μερόνυχτα. Τελικά άντεξε και δεν υπέγραψε και έτσι δεν είχαν τρόπο για να τον εκτελέσουν. Μέσα στη φυλακή έμεινε 3 ολόκληρα χρόνια σε πολύ σκληρές συνθήκες και στο τέλος τον καταδικάζουν σε εξορία στη Σιβηρία και ξανά πάλι για τη Σιβηρία. Δουλεύει σε ένα μικρό επαρχιακό νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν έχω να σας δείξω φωτογραφίες από το νοσοκομείο αυτό το οποίο το βρήκα όπως το άφησε και να δείτε σε τι συνθήκες δούλευε, αλλά έκανε και πάλι πολύ σημαντικές εγχειρήσεις. Ξεσπάει τότε ο πόλεμος και καταφθάνουν στο Κρασνογιάρσκ χιλιάδες στρατιώτες με διαπημένα τραύματα από το μέτωπο. Λυπάται για αυτή την κατάσταση και στέλνει τηλεγράφημα στον πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, τον Γκαλίνιν, και τον παρακαλεί να του επιτρέψει να χειρουργεί οπουδήποτε. Αμέσως οι απάντες ήταν θετικοί, έστειλαν αεροπλάνο, τον πήραν και τον πήγαν στο Κρασνογιάρσκ και τον διόρισαν αρχίατρο στο μεγάλο αυτό στρατιωτικό νοσοκομείο. Πήγαινε στο σταθμό του τρένου και διάλεγε τους πιο βαριά τραυματίες που έρχονταν εκεί από χιλιάδες χιλιόμετρα με διαποιημένα τραύματα και τους χειρουργούσε εφαρμόζοντας νέες μεθόδους. Με τις μεθόδους αυτές δεν έφτανε στον ακροτηριασμό, γιατί οι άλλοι γιατροί κόβανε τα πόδια, τα χέρια και τελείωνε. Αυτός λοιπόν προσπαθούσε να μην ακροτηριάζει ή έστω οι άρρωστοι να έχουν στηρικτικό μέλος και όχι να χρησιμοποιούν πατερίτσες, γιατί τότε δεν είχαν και τα άλλα μέλη που έχουμε σήμερα, τα τεχνητά. Γι' αυτό και οι γιατροί, αλλά και οι στρατιώτες ειδικά, τον λάτρευαν και όταν έμπαινε στους θαλάμους έκλαιγαν από χαρά και τον ζωτοκράβιαζαν. Όμως το καθεστώς τον είχε ακόμα ως εχθρό του λαού και δεν το επέτρεπαν να τρώει στο στρατιωτικό νοσοκομείο γιατί ήταν πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Δεν αντιδρούσε όμως, έμενε σε ένα πολύ σκοτεινό μικρό δωμάτιο και όταν δεν μπορούσε να προσευχηθεί πήγαινε σε ένα δάσος, κρεμούσε ένα εικονάκι στο δάσος και εκεί προσευχόταν σε ένα δέντρο. Το 43 όμως ο Στάλιν, βλέποντας ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο παρά μόνο με τη βοήθεια της Εκκλησίας, έδωσε μια ανάσα ελευθερίας. Ο ίδιος διορίστηκε αρχιεπίσκοπος Κρασνογιάρσκ και έτσι η Εκκλησία άρχισε να παίρνει μια ανάσα και να ανοίγουν πάλι οι κλεισμένες εκκλησίες. Ο ίδιος άνοιξε ένα μικρό εκκλησάκι 7 χιλιόμετρα από το κέντρο και πήγαινε εκεί με τα πόδια μέσα στα χιόνια και στις λάσπες. Κάποτε έχασε μάλιστα τα παπούτσια του. Και πήγε εξυπόλυτος να λειτουργήσει σε αυτό το εκκλησάκι. Είχαμε την ευλογία να λειτουργήσουμε εκεί μια μέρα και ήταν πολύ συγκινητικό να λειτουργήσει στην τράπεζα που λειτουργήσε για πρώτη φορά ο Άγιος. Το 44 το μέτωπο του πολέμου μεταφέρεται νοτιότερα και έτσι τον μεταφέρουν στον Ταμπόφ όπου αναλαμβάνει υπεύθυνος σε 152 στρατιωτικά νοσοκομεία. Πάλι διαλέγει τους πιο βαριά τραυματίες ή συμβουλεύει τους γιατρούς πώς να κάνουν τις επεμβάσεις. Έσωσε χιλιάδες ανθρώπους, μέχρι και ο Υπουργός Υγείας της Σοβιετικής Ένωσης τον παρασυρμοφόρησε. Το 1946 συνέβη ένα γεγονός που λίγο έγινε γνωστό. Κάποιοι κομματικοί πήγαν στο Στάλιν και του είπαν ότι αυτός είναι εχθρός δικός μας και πρέπει να τον εκτελέσεις. Για πρώτη φορά ο Στάλιν σηκώθηκε, τους έβριξε χυδαία, χτύπησε τα χέρια του στο τραπέζι και είπε ότι αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορούμε να τον εκτελούμε, αλλά να τον τιμήσουμε. Και όντας εχθρός του λαού, παράδοξο, βραβεύτηκε με το ανώτατο κρατικό βραβείο της Σοβιετικής Ένωσης, το βραβείο Στάλιν, θα έλεγα ότι το Νόμπελ για το δυτικό κόσμο. Τα χρήματα που του έστειλαν, μάλλον στην τελετή δεν μπορούσε να παρασταθεί, γιατί πάμφτωχος όπως ήταν, δεν έπαινε φακελάκια, δεν είχε χρήματα να πάρει το τρένο και να πάει στη Μόσχα. Και όταν έμαθε ότι το βραβείο συνεδόταν από 200.000 ρούβλια, τα έστειλε πίσω λέγοντας στο Στάλιν στο τηλεγράφημα «Παρακαλώ να δοθούν στα ορφανά του πολέμου». Το 1946 ήδη είχε χάσει την όρασή του από το ένα μάτι, από τις κακουχίες και από τα θυπήματα στο κεφάλι και τον μεταφέτουν στην Αρχιεπισκοπή Συμφεροπόλεως και Κρυμαίας. Πηγαίνει εκεί λοιπόν και κάνει τιτάνιο αγώνα να ανασυγκροτήσει την Εκκλησία με χίλιες δυο δυσκολίες. Από παντού τον παρακολουθούν. Πρόσφατα βγήκαν τα αρχεία της ΚΑΓΚΕΒΕ και μέσα εκεί μαθαίνουμε και τις αρετές του, αλλά και τους διωγμούς που υπέστη. Να φανταστείτε ότι η Μητρόπολη και η περιοχή είχε γευμίσει καταδότες, χαφιέδες, πώς να τους πω, οι οποίοι τον παρακολουθούσαν στο κάθε τι. Και σας λέω τώρα ονόματα. Ο οδηγός του ήταν καταδότης. Ο διάκονός του το ίδιο. Ο αρχιερατικός επίτροπος καταδότης. Να φοβάμαι κι εγώ. Και είχαν μάλιστα και ψευδόνυμα. Τον Δε Άγιο τον είχαν ονομάσει το ψευδόνυμο, αν θυμάμαι καλά, μικρομπές, κάπως έτσι, που σημαίνει ο άρχοντας του σκότους. Αυτό είναι το παρατσούκλι του. Τον παρακολούθησαν λοιπόν κατά πόδας και ο Άγιος δεν τα ήξερε αυτά. Μάλιστα έλεγε στον διάκονο του, παιδί μου, μη σε πιάσουν αυτοί οι παλιά άνθρωποι και σε πληρώσουν με καταδίδεις. Έτσι πρόσεχε καλά, γιατί τα έχω περάσει αυτά. Όχι σεβασμιότατε, τι λέτε, εγώ λέει να σε καταδώσω. Και όλα αυτά πηγαίναν βέβαια στην ασφάλεια. Αυτά λοιπόν έχουν βγει σήμερα και τα ξέρουμε. Μόλις πεθαίνει ο Στάλιν, αρχίζει ο Χρουστσόφ μια την αποσταλινοποίηση και την κάπως απελευθέρωση των κρατουμένων, αλλά δυστυχώς ξεκινάει έναν πόλεμο κατά της Εκκλησίας. Φοβερό. Ο Στάλιν στα 25 χρόνια ανατείναξε 40.000 εκκλησίες και ο Χρουστσόφ σε 7 χρόνια πως έμεινε ανατείναξε 10.000 εκκλησίες. Του δυσκολεύουν πάρα πολύ τη ζωή, χάνει το φως του το 1956, δεν σταματάει να λειτουργεί και λέει στο τέλος στο γιο του ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να μου συντομέψουν τη ζωή. Με έχουν πληγώσει πάρα πολύ και δεν μπορώ να εξασκήσω τα καθήκοντά μου. Το 1961 είναι πολύ δύσκολο για την Εκκλησία. Κυριολεκτικά τη διαλύουν και ο ίδιος γράφει στα γραμματά του «Ανησυχώ βαθιά για το μέλλον της Εκκλησίας μας». Είναι το 1961, το Μάιο μήνα, και ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Αλούστα, μια περιοχή που πήγαινε λίγο να παραθυρίσει, να ξεκουραστεί. Αλλά αρρώστησε και δεν πήγε. Περίμενε να περάσει ο πυρετός, αλλά καταλαβαίνει ότι πλησιάζει το τέλος του και λίγο πριν την κοίμησή του λέει στην ανιψιά του «Άραγε στην κηδεία μου θα σας επιτρέψουν να μου ψάλετε το Άγιος ο Θεός». Παλαιότερα που οι κηδείες τους νεκρούς πήγαιναν με τα πόδια, το έχω ζήσει αυτό, στον δρόμο έψαλαν αργά το Άγιος ο Θεός. Αυτό είναι ο Άγιος. Αλλά η ανιψιά του δεν κατάλαβε. Και έτσι λοιπόν στις 11 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή, το Αγίο Πάντων, πρωί-πρωί ο Άγιος, 7 η ώρα, έφυγε για να πάει στον ουρανό να προλάβει να λειτουργήσει εκεί με τους Αγίους της Ρωσίας. Το νέο διαδόθηκε σαν αστραπή, αλλά οι αρχές προσπάθησαν να το καλύψουν, δεν το ανέφεραν πουθενά. Όμως ο κόσμος το έμαθε σαν αστραπή και άρχισαν να σειραίουν χιλιάδες άνθρωποι να προσκυνήσουν για τελευταία φορά. Μετά από τριήμερο προσκύνημα έγινε κηδεία και ήρθε διαταγή από τη Μόσχα ο Άγιος, το σκήνομά του, να μεταφερθεί από περιφερειακό δρόμο, όχι μέσα στον κεντρικό δρόμο. Θα δοθούν πολλά πούλμαν, λεωφορεία δωρεάν και θα πρέπει η κηδεία να κρατήσει μόνο 3 λεπτά. Η πομπή δηλαδή. Όμως ο λαός επαναστάτησε, έγινε κυριολεκτικά μάχη γύρω από το φέρετρό του και οι απλές γυναίκες απόθυσαν τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες και κατάφεραν να βγάλουν τον Άγιο στην κεντρική οδό της Σιφερούπολης, ο οποίος ήταν στρωμένος 3 χιλιόμετρα με τριαντάφυλλα. Και έψαλαν επί 3,5 ώρες, όχι 3 λεπτά, 3,5 ώρες, το Άγιος ο Θεός. Ήταν πραγματικά μια δοξολογία στο Θεό για αυτόν τον μεγάλο Άγιο. Τον κίδεψαν λοιπόν στο κημητήριο της Σιφερούπολης και από τότε ο τάφος του έγινε κολυμβήθα του Σιλιάμ. Τα θαύματά του αμέτρητα. Το 1962 δόθηκε διαταγή όλη η περιοχή να κατεδαφιστεί. Και μπήκαν τα μηχανήματα, κατεδάφισαν τα 4/5 του τεράστιου αυτού κημητηρίου. Όταν έφτασαν ένα μέτρο από το τάφο του Αγίου, Εκεί σταμάτησε η χρηματοδότηση και περιμένα να βγει νέο κονδύλο, το οποίο δεν βγήκε ποτέ, και έτσι σώθηκαν τα λειψανά του. Αν πάτε δηλαδή στη Φερούπολη, θα δείτε που έχει σταματήσει αυτή η κατεδάφιση. Το 1996, μπροστά στα τόσα θαύματά του και στην Αγία Ζωή του, η Ιεροσουκή Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο της Εκκλησίας μας και έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του. Τα λειψανά του βέβαια ευωδίαζαν και κατά παράδοξο τρόπο βρέθηκαν άφαρτα τα μάτια του, εγκέφαλος, η καρδιά του, οι πνεύμονες. Ήταν, όπως σας είπα, η χρονιά που είχαμε πάει και εμείς αυτή την εκδρομή με τα παιδιά της Θήβας. Εντυπωσιαστήκαμε τη ζωή του και ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια να μάθουμε όσο γίνεται περισσότερα. Πηγαίναμε κάθε χρόνο πολλές φορές και το 2000 εκεί ο επίσκοπος μου λέει: «Επειδή αγαπάς πολύ τον Άγιο, θα σου κάνω ένα δώρο». Και μου έφερε ένα κουτάκι που είχε κάτι μέσα, έτσι σαν μικρό πορτοκάλι, και μου λέει: «Αυτό που βλέπεις είναι η καρδιά του Αγίου. Θα στη χαρίσω». Εγώ την πήρα με πολύ συγκίνηση την καρδιά. Είδα ότι δεν είχε λιώσει, ενώ πρώτη έπρεπε να λιώσει από όλο το σώμα, και ένιωσα ότι αυτή η καρδιά χώραγε όλο τον κόσμο. Είχε λιώσει από αγάπη για όλους τους ανθρώπους, και έτσι, αφού είχε λιώσει από αγάπη, η φύση τη σεβάστηκε και την άφησε άφαρτη. Τότε με αυτό το θησαυρό γύρισα στο μοναστήρι τότε. Ένα κομμάτι έχω αφήσει στο σαγματά και το άλλο είναι πλέον στον άπλιο, και έτσι η καρδιά του χτυπάει παντού. Δεν το σκέφτηκα, πατέρα Βαρνάβα, το έχω το λείψανο, το έχω πάνω στην Νεάπολη, είναι το φέρνα που προσκυνούσατε. Δεν το φαντάστηκα και έτσι την επόμενη φορά για να ξανάρθω. Βέβαια, από τότε που ήρθε ο Άγιος, τα θαύματά του είναι αμέτρητα. Έχω γράψει ήδη ένα βιβλίο με τα θαύματά του, αλλά είναι πολύ περισσότερα. Και το μόνο που έχω να σας πω είναι πολλές φορές τον βλέπουν οι άρρωστοι μέσα στο χειρουργείο μαζί με τους γιατρούς να χειρουργεί, ή κρατάει τα χέρια των γιατρών και τους καθοδηγεί, ή λένε οι γιατροί στο τέλος ότι αυτή την εγχείρηση εγώ δεν την έκανα. Τα χέρια μου πηγαίναν μόνα τους. Άλλοτε εμφανίζεται σε αρρώστους οι οποίοι είναι στο σπίτι τους, έχουν κάποιο όγκο, κάποια καρδιοπάθεια, κάτι άλλο, και βλέπουν τον Άγιο να μπαίνει μέσα με τα χειρουργικά του εργαλεία, να τους χειρουργεί, και όταν ξυπνούν το πρωί βρίσκουν στο σώμα τους επάνω μια τομή από εγχείρηση ή αίμα. Κάποιος μου έδειξε τις τομές του Αγίου, οι οποίες είχαν ένα σχήμα σταυρού πάνω. Και πάρα πολλά έτσι πράγματα, τα οποία δεν μπορώ να στα περιγράψω, ή τον βλέπουν ζωντανό, δηλαδή, όπως μιλάμε εμείς, έρχεται ζωντανός, δεν τον αναγνωρίζουν, και συνήθως ο Άγιος εμφανίζεται σε ηλικία 33 χρονών, όπως είναι σε μια φωτογραφία στην σελίδα, αν θυμάμαι καλά, 36 του βιβλίου. Δεν θέλω να... Ναι, έχουμε, ναι. Μπορεί να το βρείτε μετά, δεν ξέρω, πρέπει να έχω τα παιδιά. Αυτά έτσι περίπου. Μάλλον να αναφερθώ σε ένα θαύμα, γιατί είναι πάρα πολλά, αλλά αυτό έχει κάνει μεγαλύτερα, αυτό με έχει εντυπωσιάσει. Ήμουνα μία μέρα στο μοναστήρι, γύρω στο μεσημέρι Κυριακή, ήμουνα πολύ κουρασμένος και ετοιμαζόμουν να κλείσω την πόρτα να πάω να ξεκουραστώ. Οπότε έρχεται ένας νεαρός, σαραντάρης μάλλον εκεί, αλλά συγχωρέστε μου τη φράση, μια αγριόφατσα. Από πού ήρθε αυτός για κλέφτης ήρθε. Και μου λέει: «Πάτε, θέλω να σου μιλήσω». Μου λέει: «Άκουσα να δεις», μου λέει, «εγώ δεν πιστεύω. Και είμαι κοινικός άνθρωπος. Και έχω παρατήσει τη γυναίκα μου με τα δύο παιδιά και τα έφτιαξα με μια άλλη, που και αυτή παράτησε τον άντρα και αυτή με δύο παιδιά, και συζούμε». Και προημερών, μου λέει, η νέα μου γυναίκα, τέλος πάντων, γινόντας από τη δουλειά της με το μηχανάκι, έπεσε πάνω σε ένα τρόλεϊ και τη μαζέψανε κομμάτια. Την έχουμε τώρα στο νοσοκομείο κάτω της Βούλας, το Ασκληπείο, και δεν είχε ζωή. Είχε πάθει βαριά κρανιοκεφαλική κάκωση, μέσες, πόδια, διαλυμένη. Και μου διηγείται το εξής. Πήγαινε κάθε μέρα να τη δει, αυτό το μισάρο που επιτρέπουν στην εντατική, και μια μέρα, καθώς μπαίνει μέσα, μπαίνει και ένας γιατρός με γένια, γυαλάκια κλπ. Λέω, είναι ο γιατρός του νοσοκομείου. Μπαίνει μέσα και έρχεται και αυτός στην κοπελιά μου. Του λέω, «Βρε γιατρέ, τι βλέπεις, θα ζήσει?» Παιδί μου, του λέει, «από εδώ δεν βγαίνει κανείς εύκολα ζωντανός». Αλλά αυτή, του λέει, «θα ζήσει, ελπίζω ότι θα ζήσει». «Τι λες, βρε γιατρέ, πες μου, πώς, θα ζήσει, εντάξει». Ρε γιατρέ, δεν ξέρω και πώς το έπαθε, του λέει. Εγώ του λέει, ξέρω πώς το έπαθε. Πώς το έπαθε. Το πρωί στη δουλειά της την είχε στεναχωρήσει πολύ ο προϊστάμενος. Και όταν έφυγε, ήταν τόσο στεναχωρημένη που δεν έλεγε μπροστά της. Δεν πρόσεξε, πέρασε το stop και έπεσε πάνω στο τρόλεϊ. Καλά, ρε γιατρέ, και εσύ που το ξέρεις. Λέει, το ξέρω. Αλλά άντε, του λέει, μη στεναχωριέ, θα γίνει καλά. Και φεύγει. Μόλις φεύγει, έρχεται η αδερφή του και του λέει, Βρετάζο μου, τι να σου πω. Καλά, δεν πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε, αλλά μου είπαν για έναν Άγιο που είναι γιατρός και κάνει πολλά θαύματα. Άσε μας, μωρέ, της λέγεται. Να, αυτός εδώ. Και του δείχνει τη φωτογραφία. Τι λες, ρε, τώρα ήταν εδώ μαζί, κουβεντιάζαμε. Ρε, ποιο κουβεντιάζω, του λέει, αφού αυτός έχει πεθάνει εδώ και 50 χρόνια. Βρε, τώρα ήταν, σου λέω, εδώ πέρα. Κοιτάει μέσα, άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται και ψάχνει να βρει πού είναι αυτός ο Άγιος. Και έρχεται στο μοναστήρι. Εκεί ήταν η μέρα που μου έρχεται και μου λέει τώρα, ρε πάτερ, πες μου, εγώ είμαι παλιά άνθρωπος, είμαι άθεος, είμαι. Τι βρήκε από μένα ο Άγιος να μου κάνει τέτοιο θαύμα? Του λέω, τι να σπάσουν, λέω, θα σου πει, τι να του πω τώρα, ξέρεις, μετανόησε και αυτά. Έφυγε, μετά από 15 μέρες, με παίρνει τηλέφωνο, έχει ανανύψει, πάει πάρα πολύ καλά και τη μεταφέραν στο ΚΑΤ. Άντε, του λέω, θα κατέβω να τη δω. Παίρνω λοιπόν τη λειψανοθήκη και πάω στο ΚΑΤ. Αυτή ξύπνησε και χωρίς να με ξέρει, χωρίς να ξέρει για τον Άγιο Λουκά, άρχισε να λέει, Λουκάς, ήρθε ο Λουκάς, ήρθε ο Λουκάς. Εγώ, καταλαβαίνετε, συγκλονίστηκα. Τη σταύρωσα εκεί, αυτή όλο χαρά. Μετά από ένα μήνα, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, είμαστε σπίτι, περπατάει, τα πάντα μια χαρά. Σε 6 μήνες τους βλέπω να έρχονται και αυτή δεν κρατούσε ούτε μια μαγκούρα. Ούτε πατερίτσες, τίποτα. Και μου λέει ο Τάσος, ξέχασα να σου πω ότι μου είχε πει ο Άγιος, σε 6 μήνες θα έρθει χωρίς πατερίτσες στο σπίτι μου να με προσκυνήσει. Τι να πω από εκεί πέρα, αφού ο Άγιος κάνει και σε αμαρτωλούς θαύματα, πόσο εμείς είμαστε πιο αμαρτωλοί, αλλά δεν το λέμε.
Ευχαριστούμε πολύ, γιατί πέρα από τις θεωρίες, η ζωή του Αγίου είναι πιο ζωντανή και είναι η σάρκωση του Ευαγγελικού Λόγου. Και πραγματικά το θαύμα αυτό που είναι εντυπωσιακό, όχι για το περιστατικό, ότι για τους αμαρτωλούς είναι και οι Άγιοι μας και η Εκκλησία μας και ο Χριστός μας. Έτσι δεν είναι, Σεβασμιότατε? Και αυτό δίνει ελπίδα και σε εμάς. Τώρα, νομίζω δεν είναι να ρωτήσει κανείς κάτι για αυτά. Απλώς επειδή έχω δει ένα βιβλίο που γράψετε για το Άγιον Όρος και έχει μερικά περιστατικά τα οποία είναι πολύ σημαντικά και ωραία και δίνουν, έχουν μια ζωντάνια και δίνουν μια κατεύθυνση πνευματική, θα θέλετε να μας πείτε κάτι για αυτά? Δηλαδή, από πού αποκτήσετε αυτή την εμπειρία από το Άγιον Όρος? Πώς σας βγήκε αυτή η ιδέα να το γράψετε και με τι πνεύμα?
Ήταν το 1972 όταν για πρώτη φορά κάποιος φίλος μου είχε μιλήσει για το Άγιον Όρος. Ήξερα, αλλά ήταν κάτι μακρινό τότε. Τα ταξίδια, ξέρετε, ήταν πολύ δύσκολα. Ήταν τώρα όπως τώρα, τότε για να πας ταξίδι. Και εμείς φτωχά παιδιά δεν είχαμε τις δυνατότητες. Και με είχε ενθουσιάσει λοιπόν και θέλησα να πάω στο Όρος, αλλά όχι τόσο να δω τα αρχιτεκτονήματα και τα άλλα. Καλά είναι και αυτά. Να δω κάποιες μορφές. Τότε είχαμε ακούσει για τον Άγιο Παΐσιο, τον Παπά Εφραίμ και τον Ακιώτη, τον Πατέρα Πορφύριο, κάποιους άλλους, και συμβουλεύτηκα μερικούς ανθρώπους που θα πάω να τους βρω. Ξεκίνησα λοιπόν με τον αδερφό μου και κάναμε το πρώτο ταξίδι στο Άγιο Όρος. Θυμάμαι ότι περπατήσαμε τότε σε 9 μέρες 100 χιλιόμετρα. Δεν λογαριάζαμε τίποτα, είχαμε τέτοια χαρά. Ανεβαίναμε που να, κατεβαίναμε εκεί, την ασπλάν πάρα πολύ ωραία. Και έτσι για πρώτη φορά τότε γνώρισα και τον Άγιο Παΐσιο και τον Παπα Εφραίμντο και τον Ακιώτη και άλλους πατέρες. Είχα όμως την καλή συνήθεια, παρόπου δεν ήμουν επιμελής, δηλαδή να κάθομαι να. Στη ζωή μου δεν κράτησα ποτέ ημερολόγιο. Είχα ένα τετράδιο και κατέγραφα τις εμπειρίες μου και κυρίως αυτά που μας λέγανε. Τόσο πολύ μου άρεσε που σε 6 μήνες ξαναπήγα, μετά πάλι από 6 μήνες και άρχισα να μαζεύονται κάποια τετράδια. Πήγα, δεν ξέρω, 100 φορές έχω πάει, δεν θυμάμαι τόσο, στο Άγιο Όρος. Και πάντα καθόμουν και κατέγραφα τις εμπειρίες. Και είχαν μαζευτεί αυτά τα τετράδια, είχαν κυτρινήσει και πριν από καιρό έτσι πήγαινα στα σχολεία, μίλαγα στα παιδιά και στο τέλος όταν τους έλεγα για άσχετα θέματα, αυτοί με ρωτάγανε για τον Παΐσιο. Μια, δύο, τρεις φορές, βέβαια παιδιά, τι ξέρετε για τον Άγιο Παΐσιο? Δυστυχώς ξέραν τα πιο πολλά από αυτά που γράφουν οι φυλάδες για τους πολέμους που έρχονται, για το 666, όλα αυτά. Και άρχισα να τους λέω, παιδιά, δεν ήταν αυτό ο Άγιος Παΐσιος, ήταν κάτι άλλο, ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε και αυτή η αγάπη ξεχύλιζε στους ανθρώπους τα πλάσματα του Θεού γύρω του. Έτσι έλεγα μερικά περιστατικά και είδα πόσο είχαν εντυπωσιαστεί. Έτσι λοιπόν μάζεψα αυτό το ημερολόγιο, κάθισα και τα κατέγραψα. Και έτσι βγήκε το βιβλίο Αγίων Όρος. Και φέτος πήρα μερικά στοιχεία από αυτό και κάτι άλλο και έγραψα μια βιογραφία για τον Άγιο Παΐσιο, αλλά πιο πολύ απευθύνεται στα παιδιά και μάλιστα το μοιράσαμε σε όλα τα παιδιά της Αργολίδος, δηλαδή κάπου 12.000 βιβλία. Μοιράστηκε δωρεάν γιατί ήταν κάτι που τους άρεσε πάρα πολύ και είναι το μόνο βιβλίο που διαβάζουν. Αυτές είναι λοιπόν οι καταγραφές στο βιβλίο αυτό. Τώρα να πω βέβαια ότι είχα πολύ ωραία περιστατικά με τον Άγιο Παΐσιο, αλλά κυρίως, ειδικά προς το τέλος, έχω πάρα πολύ υλικό για τον Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτη.
Είναι
από τη Θήβα. Ο Παπα Εφραίμ δεν δεχόταν εύκολα ανθρώπους, αλλά εγώ τον ξεγέλασα ότι είμαι από τη Θήβα. Και όταν του έλεγα από αυτό, ο καημένος με δεχόταν και μετά σιγά σιγά άρχισα να μένω εκεί μία μέρα, δύο, πέντε μέρες. Του λειτουργούσα, τον κοινωνούσα, τον πήγαινα βόλτα όταν ήταν τυφλός, του διάβαζα. Και έτσι συνδεθήκαμε πάρα πολύ. Μία φορά λοιπόν του είπα, ρε γέροντα, θέλω να μου πείτε έτσι λίγα πράγματα για τους πατέρες στο Σαγματά. Μου λέει εντάξει, έκανε το σταυρό του και μου είπε κάποια πράγματα. Μετά δεν ξαναζήτησα ευλογία, οπότε πήγαινα λοιπόν, είχα το κασετόφωνο, λίγο στην τσέπη, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και για να μην ακούει μάλιστα το τι λέω, τέλος πάντων. Να μην ακούει το κλουκ κλουκ, μόλις σε πάντα το κούπι να. Οπότε με αυτόν τον γκουχ γκουχ κατάφερα να μαζέψω 20 κασέτες. Και όλο αυτό το πλούσιο υλικό τέλος πάντων καταγράφηκε σε αυτό το βιβλίο. Είναι μερικά πράγματα βέβαια γνωστά, αλλά εγώ τα έζησα έτσι πολύ έντονα κοντά του και θεωρούσα τον εαυτό μου πολύ ευλογημένο που ήμουν κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο σε αυτό το λίγο διάστημα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω τι να πω, είναι πολλά περιστατικά. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε έτσι. Ένα που έχω να πω έτσι, επειδή τους παρουσιάζουμε ανθρώπους έτσι μίζερους, οι άνθρωποι αυτοί ήταν γεμάτη αγάπη και γεμάτη χαρά. Αυτή η χαρά ξεχύλιζε. Και αυτό δεν το τονίζουμε, ότι ο χριστιανός δεν είναι χαζοχαρούμενος, αλλά έχει χαρά μέσα του. Είναι πηγαία αυτή η χαρά. Και το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Αυτό, ότι ο Θεός αναφέρει τη χαρά στους ανθρώπους. Χαρά είναι όλο το κόσμο. Γιατί πιστεύουμε στην Ανάσταση, έτσι. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν και χαρά και χιούμορ πολύ. Δηλαδή, με τον Παΐσιο, ας πούμε, πολλές φορές κάγαμε στα γέλια. Ή με τον Παπα Εφραίμ, τα αστεία που έλεγε έτσι, και ο τρόπος που τα έλεγε. Γελούσαμε. Μας έδινε αυτό το κλίμα της χαράς.
Ο Παπα Εφραίμ πώς έβλεπε την Εκκλησία?
Κοιτάξτε, σεβόταν πάρα πολύ τους ανώτερους, δηλαδή τους αρχιερείς, τους ιερείς τους θυμούσε πάρα πολύ. Ήταν αδύνατο να πω, έστω και αν ήμουν μικρός τότε, να μην φιλήσει το χέρι, οπότε ήμουν ιερέας. Και εγώ το φιλήσω, βέβαια, και αυτός. Σε αρχιερέα, δε, ακόμα περισσότερο. Θυμούσε πάρα πολύ. Μια φορά, μάλιστα, του είχα πάει το βιβλίο μου για να το ευλογήσει, ένα μικρό βιβλιαράκι για την μετάνοια, και το είχα ονομάσει «Επιστροφή στο Θεό και στην Εκκλησία». Όταν το είδε λοιπόν, «Εκκλησία, αχ παιδί μου, ξέρεις τι σημαίνει Εκκλησία? Όπω να δεις», μου λέει, «τι μου συνέβη. Πήγα μια φορά στην Αγία Άννα και λειτουργούσε ένας επίσκοπος και εγώ δίπλα του και έβλεπα, μου λέει, καθώς σήκωνε τα χέρια του επίσκοπος και από τα χέρια του έβγαινε η χάρις πλούσια, πλημμύριζε όλη την Αγία Τράπεζα». Λέω, πώς ήταν γερόντα, πώς ήταν, πώς να στο περιγράψω, παιδί, πλούσια αυτή η χάρη, να χύνεται σε όλη την Αγία Τράπεζα. Εκεί είδα, Χριστέ μου, τι είναι η Εκκλησία μας. Δεν κοίταγε αν ο επίσκοπος ήταν αμαρτωλός, ήταν τούτο, ήταν το τίποτα. Έβλεπε τη χάρη να φεύγει. Είχε τέτοιες εμπειρίες πάρα πολλές. Και ειδικά ο Παπα Εφραίμ ήταν και λειτουργός. Και ξέρετε, λειτουργούσε 49 χρόνια κάθε μέρα. Και μνημόνευε καθημερινά 12.000 ονόματα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 4-5 ώρες όρθιος. Χώρια τη λειτουργία. Γιατί μου έλεγε, παιδί μου, με την μνημόνευση σώζονται ψυχές. Αλλάζουμε τη γνώμη του Θεού, μου έλεγε. Λειτουργούσε λοιπόν 49 χρόνια και μου έλεγε, δεν λειτουργήσα ποτέ χωρίς δάκρυα. Επάνω για τράπεζα και το χώμα γινόταν λάσπη. Τα άμφια της Αγίας Τραπέζης γινότανε μουσκεμα από τα δάκρυά του. Είχε το χάρισμα των δακρύων και παρακαλέσει τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο, που ήταν ο Άγιος των δακρύων, του λέγε: Άγιε μου, δώσε μου λίγα από τα δάκρυά σου. Και μου δώσε, λέει, πλούσια δάκρυα. Και έκλαιγα όποτε ήθελα. Όχι τα δάκρυα συστηματικά, μιλάμε τα δάκρυα της χάριτος. Και έτσι λοιπόν η λειτουργία ήταν πάντα μέσα στα δάκρυα και στη χάρη. Και πολλές φορές έβλεπε πάνω τι έκανε το Χριστό πάνω στο δισκάριο, εσφαγμένο, να κλαίει. Πολλές φορές γονάτιζε και δεν μπορούσε να συνεχίσει τη λειτουργία, βρισκόταν σε άλλο κόσμο. Και μια φορά το σκούντιξε ο γέροντάς του και του λέει: Γέροντα, σε παρακαλώ, άλλη φορά, άμα με δεις έτσι, μη με ενοχλήσεις. Ήταν στον παράδεισο.
Λένε ότι ήταν άνθρωπος υπακούης. Πολύ με τον γέροντά του είχε μια δυσκολία εκεί.
Ένα θα σας πω ότι όταν πήγε νέο παιδί, είχε ένα γέροντα πάρα πολύ σκληρό, του έκανε ανυπόκριτη υπακοή και όταν πέθανε, τόσο τον είχε ταλαιπωρήσει που τον θάβανε και έλεγε μέσα του: Ρίξε του κι άλλο χώμα, μην αναστηθεί. Τόσο πολύ είχε ταλαιπωρηθεί. Αλλά και ο νέος γεροντάς του τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Και ειδικά εγώ τον πρόλαβα στα τελευταία του που είχε πάθει άνοια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι υπομονή έκανε. Και μου λέει, λερωνόταν κάθε μέρα, ακόμα και το Πάσχα μου λέει: Εγώ του έπαιρνα παντελόνια. Υπομονή όμως, τι να σας πω. Και πριν πεθάνει, ο γεροντάς του ανένυψε από την άνοια και του είπε: Παιδί μου, εσύ δεν είσαι άνθρωπος, είσαι άγγελος. Και έτσι έφυγε. Αλλά αυτή την υπακοή τον εξαγίασε. Γι' αυτό είχε πολύ χάρη ο Παπα Εφραίμ. Το θέμα της υπακοής ήταν το πρώτο γι' αυτόν.
Τι διαφορά διακρίνεται από τον Γέροντα Παϊσίου?
Κοιτάξτε, είχε γι' αυτό τα χαρίσματα του Αγίου Παϊσίου και το διορατικό και το προορατικό πολλές φορές. Αλλά πιο πολύ θα έλεγα ήταν πολύ πολύ αυστηρός στη ζωή του. Φιλάνθρωπος τους άλλους βέβαια. Και επειδή ήταν ιερέας, είχε αυτή τη χάρη της ιεροσύνης. Αυτό μπορώ να πω. Βέβαια, η κατεξοχήν αρετή του ήταν η υπακοή. Ξέρω εγώ, ο Άγιος Παΐσιος μπορεί να έκανε φοβερή νηστεία. Ο πατήρ Εφραίμ όχι. Γιατί ήταν πολύ γερός και δεν τον έφτανε το φαγητό. Και παρακαλούσε μια φορά, του έλεγε του γέροντά του: Άσε με να φάω λίγο παραπάνω και θα σου κρεμίσω όλους τους βράχους που βλέπεις εδώ. Ρε παιδάκι μου, τηλεδό, θα με ανιστέψουμε. Αλλά ήταν πολύ δυνατός χαρακτήρα. Το βλέπετε να σπάει τα βράχια με τη βαριά κλπ. Ήταν πολύ γερός άνθρωπος δηλαδή. Ναι. Μου είχε βέβαια διηγηθεί έτσι εμπειρίες με θεοφάνειες, με το άκτιστο φως. Πώς μια φορά έτσι προσευχόταν και είδε να φεύγουν οι τείχοι και να έρχεται ένα φως πάνω του. Όχι μουλάχο το φως, αλλά ένα φως διαφορετικό που δεν τον στράβωνε και αδιακρίνει μέσα τρεις μορφές. Και μου ήρθε, λέει, να αγκαλιάσω τη μεσαία μορφή. Ήταν ο Χριστός. Και εκεί ένιωσα ότι είναι ο πατέρας μου, είναι ο δημιουργός μου, είναι αυτό κλπ. Και είχε τέτοια χαρά που έφυγε μέσα στη νύχτα να πάει στον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ξεδραλαμένος από τη χαρά του, να πάει να το αναγγείλει. Και στον δρόμο του επιτέθηκαν συντάγματα δαιμόνων, διότι δεν ανέχτηκαν ένα νέο παιδί να έχει φτάσει σε τέτοια χάρη. Και όταν έφτασε εκεί, ο γεροντάς του είπε: Παιδί μου, αυτό εννοούσα, του λέει. Τώρα θα δεις πνευματικές αναδράσεις. Από την άλλη του έλεγε: Παιδί μου, είσαι μικρός. Είσαι 24 χρονών και έχεις τέτοια χάρη. Σε φοβάμαι. Γέροντα, τι να κάνω. Αφού μου δίνει ο Θεός κρέας να τρώω φασόλια, του λέγε.
Φαντάζομαι δεν θα ρωτήσει κανείς κάτι. Δεν είναι για ρωτήσεις αυτά. Τώρα μένει λίγος χρόνος, σεβασμιότατε, και ξεκινάει η Σαρακοστή να μας πείτε μερικά πράγματα. Είναι η Σαρακοστή μια και πέντε.
Ναι. Θα έλεγα ότι τα λέει όλα το τροπάριο που θα ακούσουμε μεθαύριο στην Κυριακή. Το στάδιο των αρετών είναι νέοκτε. Αν το ακούσουμε αυτό, έτσι είναι πολύ όμορφο και περιγράφει την πνευματική ζωή. Να σας το πω έτσι, λέγα και όσο το θυμάμαι. Το στάδιο των αρετών είναι νέοκτε. Η βουλόμενη αθλήσε, εισέλθετε, αναζωσάμενη των καλών της νηστείας αγώνα. Οι γάρ νομίμως αθλούντες δικαίως στεφανούνται και αναλαμβώντας την πανοπλία του σταυρού το εχθρό αντιμαχισόμεθα. Ο στίχος άρρηκτον κατέχοντας την πίστην και ο στόρακα την προσευχήν και περικεφαλαίων την ελεημοσύνην. Αντιμαχέρας της νηστείαν ή της εκτέμνη από καρδίας πάσαν κακίαν, οποιόν ταύτα των αληθινών κομίζεται στέφανων παρά του Σωτήριου Χριστού. Θυμάμαι πριν χρόνια είχε έρθει ο Μακαρίτης ο Τσαρούχης στο μοναστήρι. Φάγαμε μαζί και στο τέλος μου λέει, εσύ που ψάλλεις, θέλω να μου ψάλλεις στο στάδιο των Αρετών. Ήταν καλοκαίρι βέβαια. Λέω πάνω το φέρω γιατί δεν το θυμάμαι. Και του το έφερα και μας έκανε μια πολύ ωραία ανάλυση. Και λέει ότι ο ποιητής έχει μπροστά του την εικόνα του στρατιώτη της εποχής εκείνης και περιγράφει την πανοπλία του. Και έτσι με αυτή την εικόνα τη μεταφέρει στον πνευματικό αθλητή που πρέπει να παλέψει με το διάβολο, με την νηστεία, την ελεημοσύνη, την προσευχή κλπ. Κλπ. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι ανοίγει το στάδιο. Όσοι θέλουμε να μπούμε για να, όχι στην εξέδρα, να κάτσουμε στην εξέδρα, αλλά μέσα να τρέξουμε, να αθληθούμε, να αγωνιστούμε, ανοίγει αυτό το στάδιο και έτσι πρέπει να το δούμε. Δυστυχώς, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω και πονάει η καρδιά μου την Κυριακή αυτή που αρχίζει το πνευματικό αυτό στάδιο και αρχίζει και ο κατανοητικός σπερινός. Οι άνθρωποι θα τρέχουν στα καρναβάλια, με ό,τι αυτό σημαίνει, που είναι ό,τι αντίθετο βέβαια προς την παράδοση της Εκκλησίας. Εύχομαι λοιπόν αυτό το στάδιο να το διανύσουμε με τη χάρη του Θεού και να φτάσουμε στην Ανάσταση.
Θα βάλω ένα πειρασμό.
Ναι, αμέ.
Πώς βλέπετε μέσα στην Εκκλησία, με όσους πιστούς, στα μέλη, τον πειρασμό της κατάκρισης του Πιτσοπολιού, το οποίο μπορεί να μπει και στο διαδίκτυο και να υπάρχουν διάφορα πράγματα τέτοια.
Αυτή η ευχή του Αγίου Εφραίμ, δόρισέ μου του Οράμ τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Δυστυχώς το άθλημα αυτό το εξασκούμε άριστα όλοι οι χριστιανοί και πρώτοι εμείς κληρικοί. Να θάβουμε τον άλλον ό,τι καλό και να κάνει, βέβαια για το καλό του έτσι πάντα, ή κάνουμε κοινωνικό, πώς το λένε, κοινωνικά σχόλια, να καλύψουμε την κατάκρισή μας. Εγώ θα σας έβλεγα το εξής, ότι με το που κατακρίνει κανείς ήδη φεύγει χάρη του Θεού. Γι' αυτό δεν προκόπτουμε. Θυμάμαι ένα φοβερό περιστατικό στο Γεροντικό που κάποιος μοναχός στην έρημο ήταν στα τελευταία του και τον ξέραν όλοι ότι ήταν πολύ αμελή στα καθήκοντά του. Δεν προσευχόταν πολύ, δεν είστε πολύ, τέλος πάντων. Τον ξέρανε. Και την ώρα του θανάτου ήρθαν οι πατέρες να του συμπαρασταθούν και τον βλέπανε με χαρούμενο πρόσωπο. Και του λέει ο ηγούμενος, παιδί μου, σε ξέρουμε όλοι σου να αμελείς. Και τώρα φεύγεις. Δεν φοβάσαι το κριτήριο. Λέει, γέροντα, έτσι όπως τα λέτε, ήμουν πολύ αμελής. Αλλά ένα πράγμα αγωνίστηκα στη ζωή μου. Να μην κατακρίνω ποτέ και να συμφιλιώνομαι με τους εχθρούς μου. Έτσι λοιπόν, αυτό έκανα σε όλη τη ζωή. Θα πάω στον Χριστό και να του πω, εσύ δεν είπες μη κρίνετε ή να μην κριθείτε. Δεν μπορείς να με κρίνεις. Και του λέει και ο γέροντας, παιδί μου, μπράβο σου, κέρδισες τον παράδεισο χωρίς κόπο. Με το να μην κατακρίνει. Και ένας άλλος, πάλι από την έρημο, ένας ασκητής, άκουσε κάποιον να κατακρίνει, του λέει, ξέρεις, ο τάδε μοναχός έκανε αυτό. Δεν του απάντησε και είπε μόνο ουφ. Το βράδυ λοιπόν βλέπει ότι είναι στον Γολγοθά, είναι ο Χριστός σταυρωμένος, οι άγγελοι να τον υπηρετούν και πάει να προσκυνήσει. Και λέει ο Χριστός, διώξε τον αυτόν, γιατί κατέγινε σήμα τον αδελφό του. Ένα ουφ. Ξύπνησα, λέει, και είδα ότι μου πήρε το ράσο μου. Και αγωνιζόμουν, λέει, 7 χρόνια κλαίγοντας στις ερήμους και λοιπά, 7 δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, μέχρι που ένιωσε ότι ήρθε πάλι η χάρη του Θεού. Με συγχώρεσε, λέει ο Θεός, μετά από 7 χρόνια, γιατί είπα ένα ουφ. Τώρα εμείς που δεν λέμε ένα ουφ, αλλά πολλά άλλα, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει.
Ό,τι θέλει οποιοςδήποτε μπορεί να ρωτήσει ό,τι θέλει. Συμφωνείτε? Καλά ένα ουφ.
Πάντρε Βανάμα, πάντα η δυσκολία είναι ποιος θα κάνει τη σέντρα.
Σέντρα, θα μπει πω.
Ναι.
Πιο δυνατά.
Αφού γνωρίσατε τον γέροντα Εφραίμ, ο οποίος και γέροντα Βεβιονσή, τι σας έχει πει για την ωραία προσοχή, την οποία δεν την έχουμε καθόλου και μήπως είναι καμιά ευκαιρία?
Όχι, ευτυχώς που δεν την έχετε. Λοιπόν, να σας πω κάτι για την ωραία προσευχή. Μου το εξήγησε ο πατήρ Εφρέμ και θέλω όλοι να το καταλάβουμε αυτό, γιατί γίνονται πολλές υπερβολές. Μου είπε, νοερά προσευχή κάνει ένα στα 100 χρόνια. Νοερά προσευχή, μου λέει, σημαίνει θα μπει στο κλουβί, θα παλέψει με το θηρίο και ή θα σε φάει ή θα το φας. Για να κάνεις νοερά προσευχή πρέπει να έχεις το χάρισμα, να έχεις γέροντα, να σε μάθει κλπ. Και μου έλεγε χαρακτηριστικά, εμάς ο γέροντας Ιωσήφ δεν μας έμαθε νοερά προσευχή, μας έμαθε υπακοή. Ωραία γέροντα, του λέω. Και όταν λέμε το Κύριε σου Χριστέ, λέει, με, άλλο λέω την ευχή και άλλο κάνω νοερά προσευχή. Εγώ να τα ξεχωρίσουμε αυτά, γιατί τα μπερδεύουμε. Δεν είναι νοερά προσευχή να λέω το Κύριε σου Χριστέ, λέει, με. Αυτό μπορείτε να το λέτε παντού. Νοερά προσευχή σημαίνει εγκλισμό, έτσι, στα καρούλια ή κάπου αλλού, τέλος πάντων. Και ασχολία μόνο με αυτό. Ξέρω ο Καλίνικος ο ησυχαστής ήταν της νοεράς προσευχής και ήταν έγκλειστος, είχε να βγει από το κελί του δεν ξέρω πόσα χρόνια, 40 χρόνια. Δεν μπορούμε να το ζητάμε αυτό από τους λαϊκούς, έτσι να είμαστε προσγειωμένοι. Ας κάνουμε την πρωινή προσευχή μας και τη βραδινή, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, και τα άλλα ας τα αφήσουμε. Τώρα, το Κύριε σου Χριστέ ελεησόν είναι μια πολύ ωραία προσευχή, περιεκτική, τα λέει όλα και μπορούμε να τη λέμε παντού και πάντοτε. Οδηγούμε, τρώμε, δουλεύουμε, έτσι, να το λέμε. Πολύ ωραία. Αγιάζει τη ζωή μας. Θα σας πω τώρα ένα περιστατικό με τον πατέρα Παΐσιο. Είχαμε πάει νεαροί κάποτε κι εμείς, 20άριδες, και ένας φίλος ήταν πολύ έτσι καλαμπουρτζής, χοντρός κιόλας. Είχαμε πάει στο κελί του και δεν μας άνοιγε. Τέλος πάντων, μετά λέει, άντε ρε, του λέει, για σένα το χοντρό άνοιξα, του λέει, πού να ξανάρθεις εδώ πέρα. Και τον πείραζε, έτσι πείραζε ένα τον άλλον. Του λέει, ρε γέροντα, τι προσευχή να κάνουμε. Του λέει, λες το Κύριε ελέησον. Δεν θέλω εγώ μόνο αυτό, του λέει, φτάνει, του λέει αυτό. Εγώ θέλω να λέω στο Θεό, κάνε μου τούτο, δέσε μου το άλλο. Άκουσε, του λέει, ο Θεός ξέρει τι έχει ανάγκη, δεν και να το πει, του λέει, εσύ πες το Κύριε ελέησον. Όχι, ρε γέροντα, εγώ θέλω να πω αυτό, αυτό, αυτό. Ρε ευλογημένο, του λέει, πες το Κύριε ελέησον, έχει όλες τις βιταμίνες μέσα. Έλεγε πολύ ωραία πράγματα.
Το Άγιο Πορφύριο το γνωρίσατε?
Ναι, ναι, και τον πατέρα μου.
Πείτε λίγο για τον Άγιο Πορφύριο.
Κοιτάξτε, τον Άγιο Πορφύριο πάλι τον γνώρισα εκείνη την εποχή, ήταν ακόμα στην Ομόνοια. Κοιτάξτε, καθηγητή μου μας έλεγε, δεν μας έλεγε ποιος είναι. Οπότε εγώ δεν άντεξα από εδώ, από εκεί, κατάφερα να μάθω και πάω μια μέρα στην Ομόνοια και τον βρήκα. Και έτσι ήταν η πρώτη μας συνάντηση. Μετά πήγε σε ένα ασκητήριο στην Πεντέλη, στα Καλίσια, και εκεί μας άρεσε, πηγαίναμε εκδρομή με τα κατηχητικά. Και τον είχαμε δει αρκετές φορές. Ήταν έτσι απλός άνθρωπος. Δεν μπορώ να πω κάτι, να θυμάμαι κάτι να μου είχε πει έτσι προφητικό που τα βγαίνουν τώρα. Όχι, αλλά ήταν ένας άνθρωπος, άκουγε. Ας πούμε, είχα πάρει μια φορά ένα βιβλίο, διαβάσει τα παιδιά, μου λέει, τι είναι αυτό, λέω. Για διάβασέ μου, λέει και εμένα. Και κάθισε και άκουγε. Κάτι είχα πάρει μάλιστα το πίνα και δίψα του Γιαναρά. Ένα ωραίο που είχε πίσω τον Νίφωνα τον Κελιώτη. Και κάθισε και το άκουγε. Μου λέει, αυτό το πρέπει να το έχω γνωρίσει, μου λέει. Ναι. Και άλλες φορές που είχα πάει και τέλος είχα πάει. Στο Μίλεση, κάνα δύο φορές, μάλιστα μου περιέγραφε το μοναστήρι μας πάρα πολύ σαν το είχε δει. Αλλά υπάρχει και μια ιστορία. Εμείς τότε είμαστε στην Κέρκυρα και είχαμε δυσκολίες και θέλαμε να πάμε κάπου αλλού. Και ο νυν αρχιεπίσκοπος, ο Ιερώνυμος, ήταν ηγούμενος στο Σαγματά και μας κάλεσε να πάμε να το δούμε. Πήγαμε, το είδαμε και του λέμε, εντάξει, μάλλον θα έρθουμε. Αλλά φτιάξτε μας 5 κελιά να μείνουμε. Ήταν μεσημέρι λοιπόν, Αύγουστος μήνας, πάει ο νυν αρχιεπίσκοπος, δεν το βλέπετε έτσι, έχει κουβαλήσει τσιμέντα. Πάει λοιπόν με ένα φορτηγό και εκείνη την ώρα ανοίγει ένα τηλεγράφημα που το είχαμε στείλει, τηλεγράφημα τότε, ότι δεν θα έρθουμε. Και απογοητεύτηκε. Πάλευε 10 χρόνια, είχε πολλές δυσκολίες και μόλις φτάνει εκεί, του λέει και ο οδηγός, του λέει, πάτερ, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω, έχω τη μέση μου. Και ξεκουβάλισε όλο το φορτηγό με τα τσιμέντα μόνος του και τον έπιασε και απελπισία. Λέει: τι κάθομαι και κάνω τώρα, αφού δεν θα έρθουν αυτοί, όλα χαμένα θα πάνε. Εκείνη την ώρα λοιπόν σταματάει ένα αυτοκίνητο και έρχεται και βγαίνει ένας γεράκος, όχι πολύ βέβαια, δεν ήταν τόσο μεγάλος, και τον χτυπάει στην πλάτη και του λέει: πάτε, Ιερώνυμε, μη στεναχωριέσαι. Αυτοί που περιμένεις θα έρθουν. Εσύ φτιάξεις τα κελιά και αυτοί θα έρθουνε. Ρε γέροντα, τι να έρθουνε, αφού μου γράψεις, δεν θα, ποιος είσαι εσύ, του λέει. Φτιάξε τα κελιά και θα έρθουνε και θα δεις σε λίγα χρόνια το μοναστήρι αυτό θα γίνει το ωραιότερο όλη τη Βοιωτία, του λέει. Και του λέει, ποιος είσαι? Ένας Πορφύριο με λένε. Τον πατή Πορφύριος. Και έφτασε εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Και πράγματι μετά από 2 μήνες άλλαξαν τα πράγματα και κατεβήκαμε. Και ευτυχώς πια φτιάξα τα κελιά και μείνα, γιατί ήταν άθλια η κατάσταση. Και μια μέρα ήταν να έρθει επάνω, αρρώστησε όμως τελευταία στιγμή, όταν είχαμε βγει έξω να τον περιμένουμε. Δεν ήρθε, μάλλον θα μας έδινε και που έχει νερό. Αλλά δυστυχώς το ψάχνουμε ακόμα, δεν το βρήκαμε. Και όταν πήγα λοιπόν, το περιέγραφε πάρα πολύ. Τι ωραία που το έχετε φτιάξει εκείνο τις πέτρες. Πράγματι έχει γίνει πολύ όμορφο την πέτρα. Και έτσι δεν καταφέραμε λοιπόν να έρθει, αλλά τον είδα τελευταία φορά πριν φύγει για το Άγιο Όρος και αναχωρήσει πια.
Καμία ερώτηση άλλος?
Ναι, ναι.
Το 1972-1974 πήγατε στο Άγιο Όρος.
Ναι.
Ψάχνοντας κάποιους Αγίους, πήγα τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Κορδίλιο Αγώνα, τότε βέβαια δεν ήταν Άγιοι.
Ναι, ναι.
Σήμερα τις μέρες μας, πού θα μας κατευθύνουν, ποιες μορφές στο Άγιο Όρος που έχουμε τα πραγματικά?
Κοιτάξτε, θα πω κάτι γενικότερο. Σήμερα οι άνθρωποι, επειδή έχουν διαβάσει όλα αυτά που έχουν διαβάσει, που έχουν κυκλοφορήσει, ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν παρόμοιες μορφές. Δυστυχώς, αυτό το εκμεταλλεύονται κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ούτε διάκριση έχουν, ούτε χαρίσματα και αγιότητα, το εκμεταλλεύονται και έχουν αποκτήσει πολλούς οπαδούς, επικίνδυνες όμως καταστάσεις. Όπου βλέπετε κάστα, έτσι κάτι, πώς να το πω, κάτι σαν γκουρού, ναι, σας παρακαλώ, μακριά. Σέκτες. Υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα τέτοιοι άνθρωποι που μαζέψουν πολλούς και λένε πολλά και διάφορα. Μην τους εμπιστεύεστε, δεν έχουν πνεύμα Θεού. Οι Άγιοι αυτοί, ο Παΐσιος και οι άλλοι, ναι, μεν και πολλοί τους κατηγορούσαν τότε, αλλά το νιώθες ότι κάτι άλλο έχουν. Οι αυτοί που κυκλοφορούν σήμερα είναι επικίνδυνοι. Γι' αυτό δεν έχω σαν στήσω κάποιον, δεν έχω. Μπορεί να υπάρχουν. Μπορεί να είναι κρυμμένοι. Είναι να τους αποκαλύψει ο Θεός όταν αυτός θέλει. Υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι, αλλά όχι στο ύψος αυτών των χαρισμάτων. Γι' αυτό, τουλάχιστον η γνώμη μου είναι, μην ψάχνετε. Αν θέλει ο Θεός, θα σας δείξει κάτι. Ναι. Ψάχναμε, αλλά σας λέω, είχαμε ακούσει για αυτούς, όχι έτσι. Είχαμε ακούσει. Και πηγαίναμε πράγματι και ήταν έτσι τα πράγματα, όπως τα περιγράφω. Σήμερα όμως, θα λέω, είναι επικίνδυνα γιατί έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Ξέρω από άμεση εμπειρία ανθρώπους οι οποίοι είναι επικίνδυνοι. Έτσι. Δεν θέλω να αναφερθώ σε κάτι που...
Και οι Άγιοι Γέροντα δεν αυτοδιαφημίζονται.
Όχι, όχι, όχι. Όπου βλέπετε διαφήμιση πολύ, κάτι δεν πάει καλά. Οι Άγιοι κρύβονταν. Ή κάναν και τρέλες πολλές φορές, ή κάναν το διαχριστό σαλό μόνο και μόνο για να μην τους αγιοποιήσουν. Δεν έχω να σας στήσω κάτι αυτή τη στιγμή, έτσι. Ναι, ναι.
Ο ακραίος λιωτισμός.
Μάλιστα.
Και τα πόδωνα. Και πλευρά του οικονομισμού. Θέλει να οφειλωθεί και να οφειλωθεί. Και δεν θέλει να βρίσκεται ούτε με τους οικουμενιστές, ούτε με τους λιωτές. Ποια στάση πρέπει να κρατήσει, ούτως ώστε να διατηρήσει την ακαιρεότητά του και την ψυχική του ηρεμία? Γιατί είναι πια να έχουμε χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Δηλαδή, μπαίνουμε στη θέση. Α, δεν έρχεσαι μαζί μας, λένε οι λιωτές. Άρα είσαι οικουμενιστής.
Πάρα πολύ, ναι. Δόξα τω Θεώ. Λέει το γεροντικό, τα υπέρμετρα πάντα των δαιμόνων εστίν. Έτσι, τελειώσαμε από αυτή τη πλευρά. Σας μεταφέρω μία σκηνή με τον Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Ήταν ένα, νομίζω το 92, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έχει γίνει ένα επεισόδιο με τον Πατριάρχη και το Άγιο Όρος διχάστηκε και θέλανε να σταματήσουν το μνημόσυνο. Και πηγαίναν πολλοί να τον πείσουν τον Παπα Εφραίμ να κάνει μια δήλωση. Ήμουνα μπροστά και μου έλεγε, παιδί μου, πού ξέρω εγώ, θα τα βάλω εγώ με τον Πατριάρχη, τι είμαι εγώ? Εγώ θα κάνω προσευχή και αν έχω πληροφορία θα έρθεις να με πάρεις να με πάρεις στην Κωνσταντινούπολη, γιατί εγώ δεν ξέρω πώς πάνε, και θα του πω το λογισμό μου μέχρι εκεί. Πήγαν λοιπόν κάποιοι πατέρες, μπροστά μου σας το λέω, τον κουράσαν πάρα πολύ και τους λέει αυτή τη φράση να τη θυμάστε πάντα. Πατέρες, το σχίσμα εύκολα γίνεται, η ένωση είναι δύσκολη. Αυτό έγινε σλόγκαν στο Άγιο Όρος. Το σχίσμα εύκολα γίνεται, η ένωση είναι δύσκολη. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει πάρα πολύ φανατισμό σε μερικούς ανθρώπους, δεν κάνουν κανό στην Εκκλησία, δεν είναι αυτοί οι ροπαλοφόροι υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, δεν θέλει τέτοια πράγματα ο Χριστός, αλλά να έχουμε μια σύνεση. Δεν είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι και οι άλλοι αιρετικοί. Έχω πολλά να σας πω, αλλά φοβάμαι μην παραξηγηθώ, γιατί λέω καμιά κουβέντα και την παίρνω στραβά μερικοί άνθρωποι. Εγώ αυτό έχω να πω, ότι να μην είμαστε φανατισμένοι και ας αφήσουμε τον Θεό να αποφασίσει για μερικά πράγματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν Θεό, διότι... το είδατε?
Αυτό
δεν το
είδατε. Δεν θα πάει στην βούλαση, είσαι με αυτού. Με
τον Χριστό είναι. Έτσι. Το έχω ζήσει πολύ έντονα αυτό το πράγμα και έχω δει τα κακά του φανατισμού. Είναι μεγάλο θέμα, είναι μια πληγή στην Εκκλησία που θα το πληρώσουμε. Μην ξεχνάσετε το σχίσμα που έγινε με το παλιό μοριολογητικό. Δεν βλέπουν οι συμπαθείς κατά τα άλλα. Παλαιομορφωτικοί του έχουν γίνει 500 κομμάτια, που σημαίνει έχει φύγει η χάρη του Θεού. Ξέρετε στο Άγιο Όρος πόσοι είναι σχισματικοί. Μου έλεγε ένας μοναχός, χαρεντιεζόμενος, άμα κάτσε εδώ, μου λέει, το βράδυ της Ανάστασης, θα βλέπεις κεριά, ένα εδώ, ένα εκεί, ένα εκεί, γιατί μεταξύ τους όλοι αυτοί δεν πάνε όλοι μαζί κάπου να λειτουργηθούν. Όλοι θεωρούν αιρετικούς όλους. Οπότε είναι ένα δύο. Μια πληγή στο Άγιο Όρος. Έτσι, ζηλωτές. Το δεύτερο, πάλι τον Παπα Εφραίμ. Παιδί μου, εμείς δεν μνημονεύαμε τον Πατριάρχη, μου λέγε. Ήταν ο γεροντάς του. Εγώ όμως δεν αναπαυόμουν. Έβλεπα στην Αγία Τράπεζα αμυδρόφως, μου έλεγε, στη λειτουργία. Κάποτε προσευχήθηκα στο Θεό και πήρα πληροφορία να μνημονεύω τον Πατριάρχη. Έπεισα τον γέροντα. Αλλά αυτός με τις παλιά σχολής, μετά από λίγο, μου λέει, δεν αναπαύομαι. Ρώτησα τι να κάνω, μου είπε, δεν θυμάμαι, ο γέρο Ισήφ, θα κάνει υπακοή. Έκανε υπακοή. Όταν πέθανε ο γεροντάς του, άρχισε να μνημονεύει τον Πατριάρχη και μου λέει, παιδί μου, τότε είδα άπλετο φως στην Αγία Τράπεζα. Ένας Πατριάρχης που θεωρείται οικουμενιστής, έτσι. Άπλετο φως. Και δεν μπορώ άλλο τους ζηλωτές. Δεν μπορώ τα ζηλωτικά, παιδί μου. Κουράστηκα. Συχάθηκε η ψυχή μου. Αυτά είναι λόγια που μου τα είπε εμένα. Τα έχω στο κασετόφωνο. Έτσι. Βλέπετε έναν άνθρωπο του Θεού. Δεν είχε φανατισμό. Άλλο να μείνω στην πίστη μου εδραίος και δυνατός κλπ. Και άλλο να θεωρώ όλους τους άλλους αιρετικούς, γιατί ξέρω εγώ το ένα και το άλλο. Μετά να σας πω κάτι. Ο λαός του Θεού, λένε, είναι ορθόδοξος, είναι έτσι στην πίστη του. Κάντε ένα γκάλωπ. Λαοδικείται η Εκκλησία. Καθίστε την Κυριακή απ' έξω και ρωτήστε όλους τους εκκλησιαζομένους δογματικά θέματα. Θα ακούσετε όλες τις αιρέσεις από τον Άριο μέχρι σήμερα. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι πιστεύουν. Έτσι. Ποιος ξέρει τώρα τη διαφορά φιλιόκβε ή μη? Ένα ανέκδοτο. Στη Θήβα, κάποιος φίλος με τις που είναι πολύ ζωηρός, ρωτάει μια μοναχή, τον Γκοχ. Έλεγε αυτό, ο παπισμός, ο πάπας, ο αιρετικός, το φιλιόκβε. Ωραία, τους λέει, δεν μου λες τώρα, κατάλαβε. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός ή εκ του Πατρός και εκ του Υιού? Ακούσε εκεί μου, του λέει, και εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Παπικοί είμαστε. Καταλάβατε. Δεν ξέρουμε καν τι μας γίνεται. Και πάμε για θέματα τα οποία είναι τόσο σοβαρά. Ο Άγιος Λουκάς είχε ρωμαιοκαθολικό πατέρα και λέει, αν έχω μέσα μου θρησκευτικότητα, το οφείλω στην ευσέβεια του πατέρα μου. Το θυμάμαι λέει πόσο έντιμος άνθρωπος είναι και προσευχότανε. Και ενώ είχε κάνει αγώνα κατά των αιρέσεων, δεν ήταν προδότης πίστεως, είχε μαρτυρήσει για την πίστη του, στο τέλος κάποιος φανατικός επίσκοπος είχε γράψει εναντίον των ρωμακαθολικών και απαντάει, λυπάμαι πάρα πολύ για τη στάση σας, δηλαδή δεν υπάρχουν ρωμακαθολικοί που πιστεύουν με αγνότητα στο Θεό. Βεβαίως αρνούμαστε το Βατικανό και τις μηχανογραφίες κλπ, αλλά μπορούμε να τους καταδικάσουμε? Δεν υπάρχουν Άγιοι στην Καθολική Εκκλησία? Δεν γίνονται θαύματα στην Καθολική Εκκλησία? Λόγια του Αγίου Λουκά. Όταν λοιπόν εγώ τους το έγραψα αυτό, δεν απάντησε κανένας. Θα το σχολιάσουν έστω να πούνε ότι ο Άγιος Λουκάς ήταν ερωτικός. Κανένας δεν απάντησε. Όχι, δεν το γνώρισα, δεν μπορώ να πω έτσι κάτι. Νομίζω όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι που έφεραμε και ο Παΐσιος και ο Πορφύριος ήταν το κάτι άλλο. Ναι. Ναι. Βεβαίως. Εγώ τον αγαπώ πολύ τον Αθανάσιο και ένα τεράστιο έργο και μάλιστα έχω και ένα ανέκδοτο θα πω. Ήμουνα στρατιώτης, μάλλον όχι είχα γίνει μοναχός και είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη γιατί μέσα μου σε κάποια κλινική εδώ και είχα μείνει 15 μέρες και μια μέρα ήρθαν δύο νέοι διάκοι να με δούνε. Ο ένας τον γνώριζε αλλά μετά ξέχασα ποιος ήταν και ένας διάκος από την Κύπρο. Είπαμε εκεί, κάτι είπα για την Κύπρο, άρχισε να κλαίει αυτός. Και έλεγα στον εαυτό μου: δεν κρατά το στόμα σου κλειστό. Τέλος πάντων, έκανε τον άνθρωπο να. Μείναμε αρκετή ώρα και φύγανε. Μετά περάσαν τα χρόνια, δεν θυμόμουν ποιοι ήταν. Κάποτε λοιπόν συναντάω τον Άγιο Λεμεσού. Λέω: έχω ακούσει για εσάς. Βρε Νεκτάρη, μου λέει: γνωριζόμαστε. Λέω: πού γνωριζόμαστε. Θυμάσαι τότε στην κλινική που ήσουν. Είχα έρθει, μου λέει: εγώ με τον νυν Πατριάρχη Αλεξανδρία, τον Θεόδωρο. Είμαστε φίλοι με τον Θεόδωρο. Μου λέει: εμείς είμαστε. Το κατάλαβα. Αλλά μου λέει: έχουμε βρεθεί φορές και στον Παπαεφρέμ του Κατουνακιώτη. Ναι, και πράγματι ο Λεμεσού είχε πολλές εμπειρίες και από τον Παπαεφρέμ και από τον Παΐσιο. Πολύ φίλος μου και αξιόλογος άνθρωπος και κάνει πραγματικά ένα μεγάλο έργο. Έχω πάει πολλές φορές στη Λεμεσό και βλέπω έτσι νεολαία και εκεί πράγματα. Ναι.
Ναι. Και είδα ότι το σκήνομά του το προσκύνησαν πάρα πολύ μοναχοί, μοναχές. Έχετε να μου πείτε κάτι?
Ναι, τον είχα γνωρίσει τον πατέρα Νεκτάριο Βιτάλη. Αυτό που έχω να σας πω ήταν ένας ευλαβέστατος άνθρωπος και κυρίως ήταν πολύ ελεήμων. Πάρα πολύ ελεήμων. Αυτό μπορώ να σας πω, δεν ξέρω παραπάνω τη ζωή του, αλλά ήταν πολύ, ένας άνθρωπος πολύ ελεήμων. Για μένα λέει πολύ αυτό. Ναι.
Θέλω να σε ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά που πέρα από τον Άγιο Λουκά και μας το κάνατε γνωστό, ειλικρινά σας ευγνωμονούμε για αυτό. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα σύντομες. Αρχικά η πρώτη, για όσους μας έχει αξιώσει η Παναγία μας και είμαστε καθηγητές, από την εμπειρία σας τη μεγάλη, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσεις και τα παιδιά αλλά και τους νέους σήμερα? Η πρώτη ερώτηση αυτή, και η δεύτερη, επειδή έχετε γράψει ένα σχεδιασμό για τον σύγχρονο Άγιο Γέροντα Αθανάσιο Χαμαχιώτη, θα ήθελα, αν είναι ευλογημένο, να μας πει για εκείνον δύο λόγια.
Για τον πατέρα Αθανάσιο θα σας μιλήσω, γιατί τον έχω γνωρίσει, ήμουν μικρό παιδάκι και ήταν ο Άγιος του Μαρουσιού, έτσι. Νομίζω ήταν πρότυπό μου, ο Άγιος Αθανάσιος. Γιατί όλες οι διηγήσεις που άκουγα σπίτι μου ήταν για τον πατέρα Αθανάσιο. Και επειδή οι γονείς μου, όλοι οι συγγενείς και όλη η γειτονιά ήταν πνευματικά του παιδιά, καταλαβαίνετε, είχα πάρα πολύ υλικό μέσα μου, το οποίο αναγκάστηκα κάποτε να το γράψω, δεν μπορούσα να το κρατήσω. Και είναι το μόνο βιβλίο που έχω γράψει κλαίγοντας. Σας εξομολογώ αυτή τη στιγμή. Ο πατέρα Αθανάσιος, πέρα που ήταν λειτουργός άριστος, όταν τον ανακάλυψαν, πήγαινε εκεί ο Κόντογλου, ο Λορετζάτος, ο Γιαναράς, ο πατήρ Βασίλης Γοντικάκης, ο Νέλλας, ο Πατρόνος, όλοι αυτοί οι γνωστοί καθηγητές τον είχαν πνευματικό. Τον ανακάλυψε όμως αργά. Αυτός ήταν από το 36 το Μαρούσι και θα σας πω μόνο ότι αυτό που τον χαρακτήριζε ήταν η ελεημοσύνη και η αγάπη. Στο Μαρούσι μάζευαν τότε πάρα πολλούς συμφανατικούς επειδή είχε πολύ καλό κλίμα και τους παρατάγανε στο δάσος να πεθάνουν όπως με τους λεπρούς. Και ο παππούλης, τον θυμάμαι, πέναγε έξω από το σπίτι μας με δύο βαλίτσες. Και έλεγα: μαμά, ποιος είναι αυτός? Παιδί μου, ο πατήρ Αθανάσιος, είναι Άγιος αυτός. Και τι έχεις βαλίτσες? Μετά έμαθα. Πήγαινε λοιπόν στους φυματικούς, ζούσαν σε παράγκες, τους πήγαινε τρόφιμα και κάτι άλλο, είχε το πετραχύλι εδώ και όποιος ήθελε να εξομολογεί τον εξομολογούσε ή τον κοινωνούσε. Και έπειτα έπαιρνε τα ρούχα τους, ήταν γεμάτα αίματα από τις αιμοπτήσεις, τα βάζει στις βαλίτσες, τα πήγαινε σπίτι του, τώρα μιλάμε για μία μισή ώρα μακριά με τα πόδια, είχε μια μεγάλη σκάφη και τα έπλαινε. Το νερό το κουβάλαγε με την κανάτα, ξέρετε πώς ήταν τότε. Και γύρω-γύρω η νερατζιώτισσα ήταν απλωμένα ρούχα. Ήταν βέβαια εκεί που είναι το Ολυμπιακό στάδιο πιο πάνω, όλο, πώς το λένε, αμπέλια και αηλιές. ήταν τα ρούχα των φυματικών, τα οποία μόνο τα πλένε, μόνο τα σιδέρωνε και του τα πήγαινε την άλλη μέρα και του παρηγορούσε κλπ. Κλπ. Και η ελεημοσύνη ήταν το κάτι άλλο. Τα κηρύγματα ήταν εξομολόγηση, ελεημοσύνη. Και είχε μάθει όλα τα πνευματικά του παιδιά να προσφέρουν, να δίνουν ό,τι έχουν. Είχα μία θεία, η οποία ήταν πολύ κοντά του και θα λέγαμε μας μεγάλωσε μας τα τέσσερα παιδιά και μας διηγείτο πάρα πολλές ιστορίες. Σας λέω μία πολύ συγκινητική. Το 1942 ήταν ο φοβερός χειμώνας της κατοχής, το Μαρούσι είχε μισό μέτρο χιόνι και οι άνθρωποι πεθαίνανε σαν τις μύγες από την πείνα και το κρύο. Εκείνη τη μέρα, αυτή η θεία μου ήταν 16 χρονών, γεμάτη πληγές και περίμενε το θάνατό της, είχε σκεπαστεί με το σάβανό της και τους αποχαιρετούσε. Και διάβαζε την Αγία Γραφή. Και νόμιζε, ήταν μια μικρή Αγία Γραφή, νόμιζε ότι είναι ψωμί και πήγαινε να τη φάει από την πείνα. Και έλεγε, «Α, Χριστέ μου, να είχα λίγο άσπρο ψωμάκι». Μόνο λένε, τι λέει του τιδουάκου, άσπρο ψωμί, δεν έχουμε πέτρες να φάμε, φανταστείτε. Εκείνη τη μέρα λοιπόν ο Παπαθανάσης είχε πάει στην Πεύκη, μια ώρα μακριά, και έκανε αγιασμό και του δώσαν 2 φέτες άσπρο ψωμί. Αντί για χρήματα, δεν είχαν αξία τα χρήματα. Τα έβαλε στη τσέπη του, δεν τα έφαγε και ξεκίνησε να τα πάει στη θεία μου. Πήγε λοιπόν, της λέει, «Τι κάνεις παιδί?» «Δεν είμαι καλά παππούλη, πεθαίνω». «Όχι, δεν θα πεθάνεις, κοίτα τη σούφερα» και βγάζει τη φέτα το ψωμί. «Παππούλη μου», του λέει, «αυτό ζήτησα από το Θεό, λίγο άσπρο ψωμί. Είδες πόσο μας αγαπάει ο Θεός?» Και της το έδωσε. Η θεία μου πέθανε 93 χρονών. Μετά τι μαθαίνω? Ότι την άλλη φέτα το ψωμί την πήγε άλλη μια ώρα μακριά, στην άλλη άκρη, να τη δώσει σε μια άλλη κοπέλα, πνευματικό του παιδί, που και αυτή ήταν στην ίδια κατάσταση. Και δεν έφαγε ο ίδιος ψίχουλο. Να πως αγιάζει κανείς βέβαια. Μία φορά πήγε μία γυναίκα, ζήτησε χρήματα γιατί τη διώχναν το σπίτι. Δεν είχε τίποτα, γιατί ό,τι του δίναν, τα δίνε. Γι' αυτό και οι δαίμονες που τους εθράπηβαν τον φωνάζανε τρύπιο τσέπη. Τρύπιες τσέπες του λένε. Και τι για να κάνει, πάει στον εσταυρωμένο, τον αγκαλιάζει και του λέει, «Κύριε, δεν θα φύγω από εδώ αν δεν κάνεις κάτι για αυτή τη γυναίκα». Βγαίνοντας έξω, έχετε μια άλλη κυρία. «Πάτερ Αθανάση, δεν έχω τίποτα να σας δω, να κάτι χρήματα είχα μαζέψει, πάρτε τα, να τα δώσετε εσείς». Φωνάζει την άλλη γυναίκα, «Παιδί μου, πάρτα». Ήταν ακριβώς τα ενίκια που χρωστούσε. Και ζούσε με αυτόν τον τρόπο μέχρι το 63, οπότε πήγε στο μοναστήρι της Ροδόπολης και εκεί πάλι έζησε 4 χρόνια, τόσο είχε πει ότι θα ζήσω. Του λέει γερόντισσα, «Γιατί γερόντα 4, δεν ζήταγες από το Θεό 14. Παιδί μου, 14 ζήτησα, ο Θεός μου είπε 2 και εγώ του είπα, άντε να τα κάνουμε 4. Και έτσι ακριβώς έζησε 4 χρόνια. Μία φορά πάει μια γυναίκα, κάποιος πήγε τέλος πάντων και λέει γερόντισσα, «Πήγαινε στο κοτέτσι να πάρεις ό,τι αυγά έχει να του τα δώσεις». Πάω λέει εγώ, είχε 9 αυγά, δεν είχαμε λέει φτωχόμενα, δεν είχαμε τι να φάμε. Τα βάζω σε μια σακούλα, γέροντα, 9 αυγά έχουμε, εμείς τα φάμε. Δώσ' τα παιδί, όταν δίνεις τα στέλνει ο Θεός. Τα δίνω κι εγώ λέει, αλλά μέσα μου, γερόντισσα, στεναχωρήθηκες. Γέροντα λέει, δεν έχουμε τι να φάμε. Παιδί μου, δίνει για να σε δίνει ο Θεός. Δεν περνάει μισή ώρα, χτυπάει το καμπανάκι, περνάει μια αγρότησα. Γέροντα, δεν είχα τι άλλο να σας δώσω. Να, κάτι αυγουλάκια, πάρτε τα. Γερόντισσα, έλα, πάρτα. 9 αυγά μέσα. Και είχα την ευλογία να τον δω λίγο πριν πεθάνει. Ήμουνα τρίτη γυμνασίου. Είχα πρόβλημα με τα μαθηματικά. Και είχα πάει σε φροντιστήριο. Ο πατέρας μου φώναζε, δεν έχουμε λεφτά, ξέρετε τα γνωστά, δεν διαβάζετε, τεμπέλες, όλα τα αυτά που λένε. Και εκείνη τη μέρα... Και έγινα και δεσπότησα. Εκείνη τη μέρα λοιπόν είχα φροντιστήριο και μου λέει η μάνα μου, θα πάμε τον πατέρα στον πατέρα Θανάση. Θες να έρθει? Μου λέει, θέλω να έρθω. Λέω, αλλά άμα με σηκώσει, ξέρετε ότι ήταν 60 παιδιά στην τάξη, σε σήκωνε την πάτα και δεν είχε περιθώριο να σε ξανασηκώσει. Μονάδα, ήταν και αυστηροί οι καθηγητές. Οπότε μου λέει η μάνα μου, δεν πειράζει, άστα μαθήματα, πάμε. Και πήγα. Το θυμάμαι λοιπόν που έκανε τον Εσπερινό με τον Μαγκουράκη, ότι ήρθε μετά, με βλόγησε. Μου λέει, ψάλεις? Λέω, ναι. Μου λέει, το ξέρω, αλλά δεν σ' άφησα να ψάλεις, γιατί εδώ είναι γυναικείο το μοναστήρι, ήταν αυστηρός. Τέλος πάντων, βγήκαμε έξω. Θυμάμαι τη σκηνή που περπάταγε κάτω, είχε τα, αφήνε τα τα πατήματά του, στο, είχε βρέξει κιόλας. Και κοιτάω τη θεία μου, μια άλλη θεία μου, που είχε ευεργηθεί και από αυτόν και έκλαιγε. Και μου λέει, βρεσί, πήγαινε πάτα τα ίχνη του. Λέω, γιατί? Μου λέει, για να του μοιάσεις. Άι, παράτα με συλλοδρήσεις. Έφηβος γάρ. Οπότε μέσα όμως, λέω, δεν τα πατάω καλύτερα. Τέλος πάμε, ίσως το απολογώ. Σε λίγο καιρό είχε το πατήρ Φιλόδος Ζερβάκος και του είπα, αδελφέ μου, ήρθα να σου φέρω ένα μενάγαλο νέο. Θα φύγεις. Ω, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ για το νέο. Αγκαλιαστήκανε, φιληθήκανε και μετά φώναζε ο ένας τον άλλον. Καλή αντάμωση στον ουρανό. Αρρώστησε, τον πήγαν στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού και γινόταν χαμός από τον κόσμο. Μέχρι και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πήγε να τον δει. Και οι γιατροί τα είχαν χαμένα, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Τον βρίζανε στο μεταξύ. Κοινωνούσε κάθε μέρα όταν ο ιερέας από τη Μονή Πετράκη και τον κοινωνούσε. Κάθε πρωί. Τελευταίες μέρες έβλεπε πολλά έτσι, θεϊκά οράματα. Α, μάλιστα όταν ήταν στο μοναστήρι, πήγαινε στην Παναγία και της έλεγε: Μανούλα μου, πάρε με. Μετά πήγαινε στην Αγία Άννα: Μανούλα της μανούλας μου, πάρε με, σε παρακαλώ. Σαν παιδάκι. Έτσι λοιπόν, τις τελευταίες μέρες έβλεπε πολλά οράματα και την τελευταία μέρα λέει στην αδελφή εκεί: Λέει, αδελφή, σήμερα θα κοινωνήσουμε. Γέροντα, ναι, το πρωί θα έρθει ο πατήρ Σεραφείμ, λέει, μας κοινωνήσει. Όχι, παιδί μου, σήμερα διάβασε τη Θεία Μετάληψη. Τη διάβασα λίγο, βράδυ τώρα. Ξανά, ήθελε τρεις φορές τη Θεία Μετάληψη, τη διάβαζε. Ξαναρχίζω πάλι τρίτη φορά. Δεν προλαβαίνουμε, πες γρήγορα τα τελευταία. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ. Τα λέει αυτά. Πες τώρα ο, πώς το λέει, το επιτιστίας φυλακής, ο Θεηγόρος Αβακούμος, ή το μεθυμόν και δεικνύει του, φάει σφορών άγγελων. Το λέω, λέει, και εκείνη την ώρα μου λέει, σκύψε κάτω, και πιάνει το συντόνι και τη σκεπάζει. Εγώ λέει, τρόμαξα, τι του συνέβη. Και κάνω έτσι και τι να δω. Είχε σηκωθεί και έλεγε: Μεταλαμβάνει ο δούλος του Αθανάσιος Ιερομόναχος το τίμιον και πάνεραγιον σώμα και αίμα του Χριστού. Άνοιξε το στόμα του, σαν να σκουπίστηκε και ξανακάθισε. Και λέει: Παιδί μου, διάβασε την ευχαριστία. Αχ, χαμένα λέει. Το πρωί έρχεται ο ιερέας να τον κοινωνήσει. Του λέει: Γέροντα, ήρθε ο πατήρ Σεραφείμ. Όχι, παιδί, άπαξ εκοινώνησα. Το απόγευμα ήρθε ο πατήρ Κωνσταντίνος Βαστάκης, μόλις πρόσφατα κοιμήθηκε, και του διηγήθηκε ότι τον κοινώνησε άγγελος. Αυτό δεν το είχα ακούσει ούτε από συναξάρια. Και πριν κοιμηθεί, είπε: Α, μια γυναίκα. Και κάτι της είπε. Λέει και ρώτησα: Γέροντα, τι είδες? Ήταν μια γυναίκα. Ποια γυναίκα? Η ελεημοσύνη. Και τι της είπες? Τη είπα: Δεν έχω τίποτα άλλο, τα έδωσα όλα. Γυμνός εξήλθον, γυμνός θα φύγω. Και πράγματι και έρθει ο μισθός και είπε: Στείλτε το γρήγορα, μην μείνει εδώ πέρα. Τον έστειλα σε μια φτωχή οικογένεια. Και κοιμήθηκε 17 Αυγούστου του 67. Πολλές φορές στον τάφο του γίνονταν πολλά θαύματα και ευωδία. Και πριν 3 χρόνια κάναμε την ανακομιδή με τον Μητροπολίτη Κηφισίας. Βγάλαμε τα λειψανά του, βρήκαμε όλα, μέχρι τα πάντα τέλος πάντων. Τα πλήναμε και την άλλη μέρα παίρνει η ερώτηση, μου λέει: Τρέξτε. Ήταν η ευωδία σε όλο το μοναστήρι. Μέχρι σήμερα δεν σταματάει η ευωδία από τον Άγιο. Τώρα περιμένουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο να προβεί στην Άγιο Κατάταξη. Σας ζάλισα, είμαι και λίγο φλίαρος, αλλά είναι αυτό που λέμε, Πάτερ Βανάμα, δεν πάω σπίτι μου απόψε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σεβασμιότατο. Ήταν όμορφη έτσι η τροφή, μας ανάπαυσε την καρδιά. Θα υπάρχουν και βιβλία έξω, όποιος θέλει μπορεί να πάρει, σχετικά με όλα αυτά τα θέματα που αναφέραμε. Παρακαλούμε το Γέροντα, το Σεβασμιότατο, να εφόσον η καρδιά του Αγίου Λουκά είναι εκεί, να μας μνημονεύει και να μας υποσχεθεί την επόμενη φορά έρθει με την καρδιά του Αγίου. Να τον προσκυνήσουμε. Ευχαριστούμε, Σεβασμιότατο, την ευχή.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σας γνώρισα και εύχομαι πάντα να είστε έτσι. Χαρούμε.